Ang mga gibo kan mga apostol. Gibo, Kapitulo 1. Namumuta na Tiopilo, isinaysay ko sa enot kong libro ang gabos na ginibo asin itinuklo ni Jesus poon sa kapinaunan. Sagod na isinakat siya sa langit. Bago siya isinakat sa langit, ang mga apostol na sa iyang pinili, hinulitan niya sa paagi kan Espiritu Santo. Nagpahiling siya sa inda nindakol na beses sa loob ng 40 aldaw. Pakatapos na siya magadan sa mga paagi na nagpapatutuo na siya buhay. Sinabihan niya sinda dapit sa kahadian ni Diyos. Kan kaiba pa siya ninda, tinugo niya sinda.
Day kamu maghali sa Jerusalem. Halato nindo ang ipinanuga kan sa kong ama na sinabi ko sa indo. Si Juan nagbunyag sa tubig. Alagad dai na mahahaloy. Bubunyagan kamu sa Espiritu Santo.
Kan magkatiripon si Jesus asin ang mga apostol, hinapot ninda siya.
Kagurangnan, ibabalik mo nangunyan sa Israel ang kahadean?
Nagsimbag si Jesus.
An mga aldaw asin an mga panahon, itinalaan kan sa kong ama, huli kan sa iyang kapangyarihan. Da inasa sa induan pakaisi ka iyang. Alagad maako kamunin kapangyarihan pag-abot sa indukan Espiritu Santo, asin kamu magigin mga saksi ko sa Jerusalem, sa bilog na Judea, sa kasasamaria, sagkod sa mga purukan kinaabang.
Pakataram niya kaini, isinakat siya sa langit mantang naghihiling sinda sa iya, dangan nilipudan siya nin panganuron. Nagtitingkalag pa sinda sa langit mantang nag-iitaas siya. Kan may magtindog sa kataid ninda na duwang lalaking nakagubing nin puti na nagsabi,
mga taga Galilea, ano ta nagtitindog kamu didi na nakatingkalag sa langit? An Jesus na ini, na kinuha sa indo asin isinakat sa langit, mabalik arog kan nahiling nindong pag-itaas niya.
Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol hali sa bukid nin mga Oliba na may 2 kilometro ang distansya sa syudad. Pag-abot sa harong na pinagdadago sa ninda, naglaog sinda sa kwarto sa itaas, sinda iyo si Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na aki ni Alfeo, si Simon na Patriota, saka si Judas na aki ni Santiago. Nagdanay sinda na sararo sa pagpamiibi kaiba ang mga babae, asin si Maria na ina ni Jesus, sagkod ang mga tugang na lalaki ni Jesus. Pakalihis ni nagkapirang aldaw, nagtiripon ang mga 120 para tubod. Nagtindog si Pedro sa kanagtaram.
Mga tugang, dapat mautob ang nasa kasuratan na sinabi kan Espiritu Santo sa paagi ni David, dapit ki Judas na iyo ang giya kan mga nagdakop ki Jesus. Si Judas dating kabilang sa grupo mi, asin kaiba mi sa paglingkod.
Ang bayad sa iyang pagpasaluib, ibinakal ni Judas nin uma, sa inaghugot siya. Puminatok ang sa iyang tulak, asin nawawaan sa iyang bituka. Naaraman inikan gabos na nag-ierok sa Jerusalem, kaya sa sadirin ng tataramon, an umang idto inapod akildama, na ang kahulugan, uma nin dugo.
Huli ta nasusurat sa libro kan mga salmo, mapabayaan lugod ang sa iyang erokan, mayo lugod nin mag-erok diyan. Nasusurat pa man, kuahon lugod nin iba ang sa iyang katungdan. Huli ka ini, kaipuan igwanin sarong makakaayon sa mo bilang saksi sa pagkabuhay liwat kan kagurangnan na Jesus. Kaipuan saru siya sa mga kairiban niya mo kan an kagurangnan na Jesus naglilibot kay iba kami. Puon kan bunyagan siya ni Juan sagud kan oras na isinakat siya sa langit.
Nagpili sinda nin duwang lalaki, si Jose na inaapod Barsabas, inaapod man siyang husto, saka si Matias, dangan na may ibisinda.
Kagurangnan, aram mo ang nasa puso kan gabos na tao. Kaya tukduan sa mo kung si isay sa duwang ini ang pinili mo. Na masalihid sa paglingkod na ini asin sa pagkaapostol na binayaan ni Judas, tanganing magduman sa lugar na angay sa iya.
Dangan pinagripahan ninda ang duwang ngaran na pagpipilian. Ang ngaran ni Matias ang napili kaya siya ang idinagdag sa unseng apostol. Gibo, Kapitulo 2. Kan mag-abot ang aldaw nin Pentecostes, nagkatiripon sa sarong lugar ang gabos na paratubod. Dangan bigla sa nang nagkaiguan nin tanog na hali sa langit siring sa hagubuhob nin makusog na duros. Napano kay ni ang bilog na harong na pinagtitipunan ninda. Dangan nahiling ninda ang garo mga dilang kalayo na naghugpa sa lambang saro sa inda. Sinda gabos na pano kan Espiritu Santo, asin nagpuon pagtaram sa manlain-lain na lingguwahe, siren sa ipinataram sa inda kan Espiritu. May mga Hudyong makidiyos na hali sa manlain-lain na nasyon na nag-iirap duman sa Jerusalem. kan madangog kan manghudyong ini ang tanog, nagtiripon sinda. Napangalasinda, kan madangog kan lambang saro sa inda, na sa dinin niyang lingwahe, ang pinagtataram kan mga disipulo. Nagnalasinda as inagsabi,
bakong mga taga-Galilea ang gabos na nagtataram maini? Ta daw ta nakakataram sindakan sa diritang mga lingwahe. Igwadig din mga taga-Parsya, Media asin Elam, taga-Mesopotamia, Judea, saka Kapadosya, taga-Punto asin Asia, taga-Prigya saka Pampilya, taga-Ehipto, saka mga taga-Rionin Libya, Harani sa Sirene. An iba sa to, mga bisita man na taga-Roma. Mga Hudyo asin bakong mga Hudyo na nag-ako kan Hudeismo. An iba mga taga-Kreta asin Arabia, alagad nadangog taga-Bos na nagtataram sinda sa sadiritang mga lingwahe, dapit sa darakulang mga bagay na ginibo nin Diyos.
Ngalas asin ribong na nagharapot ang sinda.
Ano ang kahulugan ka ini?
Alagad ang iba nagtuya-tuya sa mga paratubod asin nagsabi,
burat ang mga taong yan!
Danga nagtindog si Pedro, kaibaan unsing apostol, asin nagtaram nin makusog.
Mga kapwa ko Hudyo, asin kamo na mga nag-ierok sa Jerusalem. Danguga asin sabutan nindo ang sasabihon ko. Bakong burat ang mga taong ini, siring sa paghuna nindo. Huli ta alas 9 pasananin aga. Kundi iyo ini ang sinabi ni Propeta Joel. Iyo ini ang sakong gigibuhon sa mga huring aldaw, ang sabi nin Diyos. Papahiligon ko ang sakong espiritu sa gabos na tao. Ang sa indong mga aking lalaki asin mga aking babae maghuhula. Ang sa indong mga hoben na lalaki makakahiling nin mga bisyon. Ang sa indong mga gurang magkakaigwanin mga pangaturugan. Iyo, maski ang sakong mga uripon, lalaki man o babae, papahiligon ko kang sakong espiritu sa mga aldaw na iyan, dangan maghuhula sinda. Magpapahiling ako nin mga ngangalasan sa kalangitan, asin mga tanda sa daga, dugo, kalayo, mahibog na aso, an aldaw madiklom, an bulan mapula na garudugo, bago umabot an aldaw nin kagurangnan. Dangan, an si Sayman na magapod sa ngaran nin kagurangnan, makakaligtas. Mga Israelita, hinanyugan nindo an mga tataramon na ini. Si Jesus na taga Nazaret sinugo nin Diyos. Pinatunayan yan sa paaginin mga dakulang gibo, mga milagro, saka mga tanda na ginibo nin Diyos sa tahaw nindo huli sa iya. Aram nindo ini, huli tayaon kamo kan mangyari ini. Sa sadiring kabutan nin Diyos asin pakaaram, itinaon niya si Jesus sa indo. Ipinapako nindo siya asin ipinagadan sa mga makasalan. Alagad binuhay siya liwat nin Diyos. Pinatalingkas siya sa kapangyarihan nin kagadanan. Huli ta imposibleng masa kapangyarihan siya nin kagadanan. Siring sa sinabi ni David, dapit sa iya, danay kong nahiling ang kagurangnan sa atubangan ko. Nasa tuo ko siya tanganing daya ko matanyog. Kaya naugma ang puso ko, ang sakong mga tataramon pano nin kaugmahan, asin ang sakong laman mapahingalo na may paglaom. Hulitan sa kong kalag, daimo papabayaan sa kinaban kan mga gadan. Daimo itutugot na malapa ang hawak kan banal mong surugoon. Itinukdo mo sa ko ang dalan pasiring sa buhay. Papanoon mo ako nin kaugmahan, huli kan sa imong presensya. Mga tugang, daimo maninigaran na ang satong ginikanan na si David na gadan dangan ilinubong. Ang sa iyang linugnan, uyadigdi sa to sa kudgunyan. Propeta siya. Aram niya ang panuga nin Diyos na ang sarunggikan sa iya matukaw sa iyang trono. Nahiling ni David ang gigibuhon nin Diyos. Kaya ipinahayag niya ang pagkabuhay liwat kan Kristo kan sabihon niyang dai siya pinabayaan sa kinaban kan mga gadan. Dai nalapaan sa iyang hawak sa lulubngan. Huli ta binuhay liwat nin Diyos Jesus. Mga saksi kami kaini. Initaas siya sa tuonin Diyos. Inako niya sa Ama ang Espiritu Santo na ipinanuga sa iya. Hali sa iya inigabos na nahihiling sa kanadadangog nindungon niyan. Huli taday nagsakat sa langit si David kundi nagsabi siya, An kagurangnan nagsabi sa sakong kagurangnan, tumukaw kadigdi sa tuoko. Sagod nan sa imong mga kaiwal, gibuon kong tungtungan kan sa imong mga bitis. Dapat maraman kan gabos na taga-Israel na ining Jesus na ipinako nindo sa krus, ginibo nin Dios na kagurangnan asin Kristo.
Kan madangog ini kan mga tawo, napurisaw sindenin marahay, kaya hinapot ninda si Pedro sa kan ibang mga apostol.
Mga tugang, ano ang dapat ming gibuhon?
Sinimbag sinde ni Pedro.
Magbakli ka mo sa kamagpabunyag ang lambang saro sa indo sa ngaran ni Heso Kristo. Tanganing patawadon ka mo. Dangan aakuon nindo ang Espiritu Santo. Hulita para sa indo ang panugang ininin Diyos, saka sa mga aki nindo asin para sa mga nasa harayo, sa gabos na inaapod kan kagurang nantang Diyos.
Sinadul sinde ni Pedro sa kahinulitan.
Ligtasan nindo ang sa indong sadiri sa maraot na henerasyon na ini.
Ang mga nag-ako kan sa iyang tataramon binunyagan. Kanal daw na ito, mga 3,000 katawo ang nakadagdag sa mga paratubod. Maimbud sinda sa pag-adal kan mga katukduan kan mga apostol. Nakisumaro sinda sa pagtiripon, sa pagbaak kan tinapay asin sa pagpamibi. Napangalas ang gabos huli kan dakol na milagro sa kamanga ngangalasan na ginibo sa paagi kan mga apostol. Ang mga nagtutubod nagkasararo, asin pinagsaro ninda ang sa indang pagsadiri. Ipinabakal ninda ang sa indang pagsadiri asin kagamitan, saka pinaghiriras ang kabaklan, susog sa pangangaipo kan lambang saro. Aroal daw na sa templo sinda. Sararo sinda sa pagbaakan tinapay sa mga iruka ninda. Nagkakarakan na may kaugmahan asin kapakumbabaan sa puso. Nag-uumaw sinda sa Diyos. Marahay ang buot sa inda kan gabos na tawo. Aroal daw, idinadagdag sa inda ang mga iliningtas kan kagurangan. Gibo, Kapitulo 3. Sarong aldaw, nagduman sa templo si Pedro asin si Juan. Alas 3 nin hapon ka ito asin oras nin pamigdi. Duman sa pinag-apod na magayon na trangkahan. Iguanin sarong lalaking lupog, puon pagkamuntag niya. Aroal daw, dinadera siya sa trangkahan, tanganing makilimos sa mga taong naglalaog sa templo. Kan mahiling niya si Pedro asin si Juan na palaog sa templo, nakilimos siya sa inda. Hiniling ninda siya, dangan sinabihan siya ni Pedro,
hiling sa mo.
Kaya naghiling siya sa inda, naglalaom na lilimusan siya. Alagad sinabihan siya ni Pedro,
mayo akong plata o bulawan. Alagad ang yaon sa ko, itatao ko sa imo. Sa ngaran ni Heso Kristo na taga Nazaret, lumakaw ka.
Dangan kinabit ni Pedro sa tuong kamot ang lupog asin tinabangan na makatindog. Kuminusog ang mga bitis sa mga buko-buko kan lalaki. Paluksos siyang nagtindog, naglakaw, naglaog sa templo kaiba ninda, saka nag-umaw sa Diyos. Nahiling kan gabos na siya naglalakaw na asin nag-uumaw sa Diyos. Kan mamidbida ninda na siya idtong makilimos na dating nagtukaw sa magayon na trangkahan kan templo na pangalasin da gabos sa nangyari sa iya. Mantang nakakapot ang lalaki kay Pedro sa kakihuan, duman sa balkon ni Solomon. Nagdalagan pasiring sa indaan mga tao na naggangala sa nangyari. Pagkahiling ni Pedro kan mga tao, nagsabi siya,
mga Israelita, ta daw ta nangangalas kamo kaini. Ta daw ta pinagpaparahiling nindo kami. Naguhuna kamo na napalakaw mi ang lalaking ini huli sa sadiriming kapangyarihan o kabanalan? Ang Diyos ni Abraham, ni Isaak asin ni Jacob, ang Diyos kan sa tong mga ginikanan, iyo ang nagpamuraway sa iyang surugoon na si Jesus, na sa indong itinao, saka pinagnigaran sa atubangan ni Pilato, kan buot siyang patalingkasan kaini. Banal siya sa kamatanos, alagad isinikwal nindo siya. Hinagad pa nindo kay Pilato na talingkasan ang sarong paragadan, asin ginadan nindo ang ginigikanan nin buhay. Alagad binuway siya liwat nin Diyos asin mga saksi kami kaini. Ang kapangyarihan kan ngaran ni Jesus ang nagtaonin kusog sa tawong lupog na ini na sa indong nahiling sa kadati na nindong midbid. Ang pagtubod niya kay Jesus ang nagbulong sa iya siring kan sa indong nasaksihan. Ngunyan, mga tugang, aram kong dahin nindo na sabutan ang ginibo nindo kay Jesus siring kan mga leader nindo. Huli sa ginibo nindong ini kay Jesus, nautob ang itinaram kay ito ni Diyos sa paagi kan mga propeta, na ang Kristo kay puhan magsakit. Kaya magbakli ka mo asin magbalik sa Diyos, Tanganing patawadon niya ang sa indong mga kasalan, sa katawan kamuokan kagurangnan, nin kusog na espiritual. Dangan suguon niya si Yesu Kristo na pinili niya para sa indo. Dapat siyang magdanay sa langit, sagkod na umabot ang panahon na baguhon ang gabos na bagay. Siring sa sinabi nin Diyos sa paagi kan sa iyang mga banal na propeta kaidtong panahon. Nagsabi si Moises, ang kagurang ng Diyos masugo nin sarong propeta na magikan sa indo. Arog kan pagsugo niya sa ko. Dangugunin do ang gabos na sasabihon niya sa indo. Hulitaan si Isayman na daay magdangog sa propetang iyan, isisiblag sa banwaan nin Diyos, asin gagadanon. Ang gabos na propeta poon ki Samuel, sagkod ang nagsurunod sa iya, nagtaraman dapit kan mga aldaw na ini. Para sa indo ang panuga nin Diyos na sinabi niya sa paagi kan mga propeta, asin man kantipan, naginibo niya sa indong mga ginikanan, kan magsabi siya ki Abraham, huli sa imong kapag-arakian, bibindisyonan ang gabos na nasyon. Kaya pinili nin Diyos ang sa iyang surugoon. Kamo ang Enot na pinadumanan sa iya, tanganing bindisyonan, dangan tabangan kamong tumalikod sa karatan.
Gibo, Kapitulo 4. Nagtatarampa sa mga tao si Pedro asin si Juan, kan mag-abot ang nagkapirang padi, ang kapitan kan mga bantay sa templo, saka ang mga saduseyo. Naanggot sinda sa duwang apostol ta nagtutukdo sinda sa mga tao na si Jesus na buhay liwat, na nagpatotoo na ang gadan mabubuhay liwat. Kaya dinakop ninda ang duwa. Huli ta banggina, ilinaugmo na ninda sa bilangguan sa good pagkaaga. Alagad dakol sa mga nagdangog kan mensahe ang nagturubod asin numinabot sa 5,000 ang bilang kan mga lalaki. Sunod na aldaw nagtiripon sa Jerusalem ang mga lider na Hudyo, ang mga kamagurangan, saka ang mga partukdo kan katugunan. Kaiba ninda si Anas, ang halangkaw na padi, si Caiphas, si Juan asin si Alejandro, patin ang ibang kaayon sa pamilya kan halangkaw na padi. Pinatubong ninda sa inda ang mga apostol sa kahinapot.
Kisay na kapangyarihan o kisay na ngaran ang ginagamit nindo sa pag-ibo kaini?
Panunin Espiritu Santo, nagsimbag sa inda si Pedro.
Mga lider asin kamagurangan, kung hinahapot nindo kaming unyan, manungod sa karahayan na ginibo sa lalaking lupog, saka kung paano siya narahay. Dapat maraman nindo gabos, asin kan gabos na taga-Israel, na ang lalaking ini na nakatindog sa atubangan nindo, narahay huli sa kapangyarihan kan ngaran ni Heso Kristo na taga Nazareth, na ipinako nindo sa krus, alagad binuhay liwat nin Diyos. Si Jesus na pinagsasabi sa kasuratan, ang gapong isinikwal nindo na mga paratugdok, iyo ang naging patugmadan na gapo. Ang kaligtasan makukuha sana kay Heso Kristo, mayo na nin ibang ngaran na itinao ang Diyos sa bilog na kinaban na makakaligtas ato.
Napangalas ang mga kaayon kan konseho, kan mahiling ang kaisuga ni Pedro sa kani Juan. Urug na kan maaraman nindang mga ordinaryong tao sa nasinda, asin mayo nin inadalan. Naaraman ninda na ang mga ini naging kairiba ni Jesus. Alagad mayo sinda nin ikinasimbag dahil tanahiling ninda ang lalaking narahay na nagtitindog kataid ni Pedro sa kani Juan. Kaya pinaluwas ng unakan konseho ang mga apostol, dangan nag-urulay sinda.
Ano ang gigibuhon ta sa mga taong ini?
Ang gabos na tao sa Jerusalem, nakakaaram na huli sa inda, nagibuan nga ngalasa na ini. Daita iyan maninigran.
Alagad, nganing dain na makalakop sa mga tao ang bagay na ini. Patanidan ta sinda, na dain na nanggad magtaram sa kiisayman sa ngaran ni Jesus.
Kaya inapod giraray ang mga apostol dangan pinatanidan na dain na nanggad sinda magtukdo ni magtaram sa ngaran ni Jesus. Alagad sinimbag sinda ni Pedro sa kani Juan.
Kamo ang maghukom, kunarin ang tama sa atubang nin Diyos. Ang pagkuyog sa indo o ang pagkuyog sa Diyos?
Huli ta day pwedeng dain niya mo ipahayag ang mga nahiling mi mismo sa kanadangog.
Urog na pinatakot sinda kan konseho dangan pinahali. Dahil sinda ni nako ang paagi na padusahan sinda. Huli ta ang gabos na tao nag-uumaw sa Diyos dahil sa nangyari. 40 taon ang edad kan lalaking binulong. Pakapahali a kay Pedro asin kay Juan, nagbalik sinda sa mga kairiban ninda asin inusip ang sinabi sa inda kan mga puuna padi sa kakan kamagurangan. Kan madangog ninda ini, sararo sindang namibi sa Diyos.
Kagurangnan,
nakaglalang kan langit, kan daga, kan dagat, asin kan gabos na yaon diyan. Nagtaram ka sa paagi kan ginikanan ming si David na surugoon mo, sa pasabong kan Espiritu Santo. Ta daw ta naanggot nin makuri ang mga pagano. Ta daw ta nagiisip ang mga tao nindaing kamugtakan na mga bagay. Nagrebelde ang mga hadi kan kinaban. Nagburonyogan sa indang mga pamayo tumang sa kagurangnan asin sa iyang Kristo. Sa syudad na ini, si Herodes, si Poncio Pilato, ang mga pagano sagkud ang mga taga-Israel, nagtiripon tumang kay Jesus, ang sa imong banal na surugoon, na sa imong linahidan. Ginibo ninda ang gabos na bagay na itinalagamong mangyayari. Ngunyan, kagurangnan, hilingaan sa indang mga pagpatakot, pakusugaan buot kan sa imong mga surugoon, sa paghulit kan sa imong mga tataramon, unataan sa imong kamot sa pagbulong, asin itugot mo sa ngaran kan sa imong banal na surugoon na si Jesus, na makagibo kami nin mga ngangalasan sa mga milagro.
Pakatapos nindang mamibi, nayugyug ang lugar na pinagtitiripunan ninda, napanusin dagabos kan Espiritu Santo, dangan makusog ang buot na ipinahayag ninda ang mensahe ng Diyos. Ang gabos na paratubod nagkasararo sa isip asin sa puso. Mayo ni nagsabi ang sadiri niya sa iya sana, kundi ang gabos na bagay sadiri kan gabos. Sa dakulang kapangyarihan, nagsaksi ang mga apostol sa pagkabuhay luwat kan kagurangnan na Jesus, asin dakulang biyaya ang itinao sa imda ng Diyos. Mayo sa imda ni nagkulang nin anuman, hulit na ipinabakal ninda ang uma o harong, asin ang kabaklan itinao ninda sa mga apostol. Dangan ang lambang saro hinirasan susog sa iyang pangangaipo. Iyo ini ang ginibo ni Jose, na sarong libitang taga Sipre, na inapod Bernabe kan mga apostol, na ang buot sa bihon para pakusog nin buot. Ipinabakal niya ang sadiri niyang uma, saka itinao ang kwarta sa mga apostol. Gibo, Kapitulo 5. Alagad igwaman na mag-agom na nagpabakal nindaga. Ang ngaran kan lalaki Ananias, asin ang babae Sapira. Pakapabakalan ninda kan daga, tinago ni Ananias ang ibang kwarta kan kabaklan. Aram ini kan agom niya. Anatada kan kabaklan, itinaw niya sa mga apostol. Tinaraman siya ni Pedro.
Ananias, ta daw ta nagpadaog ka kay Satanas, asin nagputi ka sa Espiritu Santo. Ta tinago mo ang ibang kwarta kan kabaklan kan daga mo. Bakong sa diri mo ang daga, bago mo iyan ipinabakal? Bakong sa diri mo ang kabaklan ka iyan? Ta daw taginibo mo iyan. Nagputi ka sa Diyos, bakong sa tao.
Pakadangog kay ni Ananias, natumba siya asinagadan. Natakot nin makuri ang gabos na nakadangog ka nangyaring ini. Kinuakan mga hobin na lalaki ang bangkay. Pinatos sa kabinuligan paluwas dangan ilinubong. Pakalihis nin mga tulong oras. Uminabot ang agom ni Ananias na mayo nin pakaaram kanangyari. Hinapot siya ni Pedro.
Iyo talaga ini ang bilog na kabaklan kansa indong daga?
Iyo!
Ang simbag niya. Dangan sinabihan siya ni Pedro.
Ta daw tabot nindong baloon ang espiritu nin kagurangnan. Yaon nangon yan sa may pintuan ang mga lalaking naglubong kan agom mo. Sindaman ang mabulig sa imo.
Biglang natumba si Sapira sa pamitis ni Pedro asin nagadan. Naglaog ang mga hubin na lalaki. Nahiling nindang gada na siya. Kaya binuligan ninda siya paluwas, dangan ilinubong sa kataid kan sa iyang agom. Natakot nin makuri ang bilog na simbahan asin ang gabos na nakadungog kanangyaring ini. Kadakol na milagro sa kangangalasan ang ginibo sa mga tao kan mga apostol. Ang gabos na paratubod nagtiripon duman sa balkon ni Solomon. Mayo ni saro sa mga bakong paratubod ang nangahas na makiiba sa inda. Maski iginagalang sindakan mga tao, hurug na dagdakol pa ang mga nagturubod sa kagurangnan, mga lalaki asin mga babae. Huli ka ini, ang mga naghihilang dinera sa mga tinampo asin ibinugtak sa mga higdaan sa kabanig, tanganing pag-agi ni Pedro, malindungan man lamang kan sa iyang anino ang iba sa inda. Nagabot man ang kadakol na tao hali sa mga banwaan sa palibot kan Jerusalem, daraan mga naghihilang asin ang mga may maraot na espiritu. Naumayan sin dagabos. Naurihin makuri sa mga apostol ang halangkaw na padi asin ang mga kaayon kan grupo nin mga saduseyo. Nagkasararo sindang maghiro. dinakop nindaan mga apostol sa kaibinilanggo. Alagad kan bangging ito, binuksan kan ang helin kagurangnan ang pintuan kan bilangguan. Ilinuwasinda dangan sinabihan.
Dumuman kamo sa templo. Ipahayag nindo sa mga tao ang gabos na bagay. Dapit sa bagong buhay na ini.
Nagkuyog ang mga apostol. Pagkaagang amay, naglaog sinda sa templo sa kanagtukdo. Nag-abot ang halangkaw na pali sa kan mga kairiban niya. Dangan ipinaapod niya ang gabos na kamagurangan na Hudyo para sa sarong pagtiripon kan konseho. Pakatapos, ipinakuan ninda sa bilangguan ang mga apostol. Alagad pag-abot kan mga opisyal duman, mayo na ang mga apostol. Kaya nagbalik sinda sa konseho dangan nag-usip.
Naabutan mi na nakakandadohan ang bilangguan. Ang gabos na bantayaon man sa mga pintuan, alagad kan bukasan mina ang pintuan, mayong tao sa laog.
Kan madangog ini kan kapitan kan mga bantay sa templo, asin kan mga puuna padi, nagkarilibong sinda kung ano ang nangyari sa mga apostol. Dangan igwang nag-abot na sarong lalaki na nagbareta sa inda.
Ang mga lalaki na ibinilanggo nindo, yaon duman sa laog kang templo asin nagtutukdo sa mga tao.
Kaya nagduman sa templo ang opisyal sa kaan mga tawuhan niya. Dinakop giraray ninda ang mga apostol. Alagad da isinda na gamit nin kusog, hulita natakot sinda na tibaad gapuon sinda kan mga tao. Dinaran ninda ang mga apostol, pinaatubang sa konseho, dangan sinabihan sinda kan halangkaw na padi.
Pinagbutan mi na kamo na da'y magtukdo sa ngaran ni Jesus. Alagad hiling akong anuan sa indong ginibo. Pinalakop nindo ang sa indong katukduan sa bilog na Jerusalem, asin buot nindong basunon kami kan sa iyang pagkagadan.
Nagsimbag si Pedro sa kaan mga apostol.
Kaipuhan kuyugon mi ang Diyos, bakong ang tao. Ang Diyos kan sa mong mga ginikanan, iyo ang nagbuhay liwat kay Jesus na ginadan nindo kan ipako nindo siya sa krus. Ilinangkaw siya nin Diyos sa tuon niyang kamot bilang lider asin paraligtas. Tanganing tauanan mga Israelita nin panahon na makapagbakli asin mapatawad ang sindang mga kasalan. Saksi kami sa mga bagay na ini. Kami asin ang Espiritu Santo na itinaon nin Diyos sa gabos na nagkukuyog sa iya.
Kan madangog ini kan mga kaayong kan konseho, naanggot sindan nin makuri asin buot nindang ipagadan ang mga apostol. Alagad nagtindog ang saro sa inda. Si Gamaliel na sarong pareseyo sa kaparatokdo kan katugunan na ginagalangan kan mga tao. Nagbuot siya na iluwas ngu na ang mga apostol. Dangan sinabihan niya ang konseho.
Mga kaymalwakong Israelita, mag-ingat kamo sa ginigibon nindo sa mga tawong ini. Kay do nag-abot si Judas na nagahambog na siya sarong bantog na tao. Nagsunod sa iya ang mga 400 na kalalakihan. Alagad na gadan siya asin ang gabos niya ang mga parasunod, nagkawaragas sa kanagkawarara. Sunod sa iya, nagtunga si Judas na taga-Galilea kan panahonin pagsenso. Nagsunod man sa iya ang dakol na tao. Alagad na gadan man siya dangan ang gabos niya ang mga parasunod, nagkawaragas. Kaya sa nangyayaring iningon niyan, sinasabihan ko kamo, na dai kamo mag-ibonin anuman tumang sa mga taong ini. Pabayaan nindo sinda. Hulit akon ang plano o ginigibo nindang inimukna nin tao sana. Mapapara iyan. Alagad kong iyan hali sa Diyos. Dainanggad nindo sinda madadaog. Tibaan magluwas palugod na kamo ang nakikilaman sa Diyos.
Kinuyog kan konseho ang hatol ni Gamaliel. Ipinaapod ninda ang mga apostol. Ipinahampak sa kapinatanidan na dainanggad magtaram sa ngaran ni Jesus. Pakatapos, pinahali sinda. Naghali sa konseho ang mga apostol na panuunin kaugmahan. Hulita pinapagkaligo sinda nin Diyos na magtios nin kasupugan sa ngaran ni Jesus. Arual daw sa templo sa kasaharong, dahi sinda naguntok sa pagtukdo saka sa paghulit kan marahay na bareta dapit kay Jesus, ang Kristo.
Gibo, Kapitulo 6. Kanan mga disipulo nagdadakul na, nagkaigwanin iriwal ang mga Griyegong Hudyo sa kaan mga Hebreo. Nagsarabi ang mga Griyegong Hudyo na ang sa indang mga balong babae na papabayaan na tauan kan arual daw na rasyon. Kaya tinipon kan dosing apostol ang gabos na disipulo sa kasinabihan.
Bakong tama, napabayaan mi ang paghulit kan dataramon ng Diyos, nganing mamahala kan pagrasyon ng pagbuhay.
Kaya, mga tugang, pumili kamo nin pitong lalaking marahay ang dangog, pano kan Espiritu Santo asin nin kadunungan. Sindaan papamahalaon ta kan bagay na ini, tanganing an bilog nyamong panahon, magamit mi sa pagpamibi, saka sa paghulit kan tataramon.
Nauyunan nin dagabos ang itinaram kan mga apostol, kaya pinili ninda si Esteban, sarong taong makusog ang pagtubod, asin panukan Espiritu Santo. Si Felipe, Procuro, Nicanor, Timon, Parmenas, saka si Nicolás na taga Antioquia, sarong pagano na nakumberter sa Judaismo. Dinarasinda sa atubangan kan mga apostol. Ipinamibi sinda kan mga apostol sa kadinutaan kan sa indang mga kamot. Padagos ang paglakop kan tataramo nin Diyos. Padagos man ang pagdakol kan mga disipulo sa Jerusalem, dakol manapadi ang nakumberter sa pagtubod. Si Esteban, panunin kapangyarihan asin bendisyon nin Diyos, naggibo nin dakulang mga milagro saka mga ngangalasan sa mga tao. Alagad kinalaban siya nin nagkapirang kaayon kan sinaguga nin mga taong libre, ini ang ngaran kan grupo. Kabilang didde ang mga Hudyo na hali sa Sirene, sa Alejandria, sa Cilicia saka sa Asia. Nagipagdibati sinda kay Esteban. Alagad, dainin da siya nadadaog, hulit at tinauan siya kan Espiritu Santo nin kadunungan sa pagtaram. Kaya binayadan ninda ang nagkapirang lalaki na magbaloobagi nin siring.
Nadaog mi siyang naglanghad kay Moises asin sa Diyos.
Sa paaging ini, naparibok ninda ang mga tao, ang kamagurangan saka ang mga paratokdo kan katugunan. Kaya dinakop ninda si Esteban dangan dinira sa atubangan kan konseho. Nagiba man sindani nagkapirang mga lalaki, tanganing magputik, dapit sa iya. Nagsarabi sinda,
ang taong ini danay na nagtataramtumang sa satong banal na templo, saka sa katugunan ni Moises. Nadangog mi siyang nagsabi nagagabaon daakan Jesus na ini na taga Nazaret ang templo. Dangan riribayan ang gabos na kaugalian ay pinamana sa to ni Moises.
Hiniling si Esteban kan gabos na kaayon kan konseho, namasdaninda na ang lalawgon niya garo sa anghel. Gibo, Kapitulo 7. Hinapot si Esteban kan halangkaw na padi.
Totoo, ang sumbong na ini.
Nagsimbag si Esteban.
Mga tugang saka mga magurang, himatean nindo ako. Ang Diyos nin kamurawayan nagpahiling sa satong ginikanan na si Abraham. Kaniyaon pa siya sa Mesopotamia, bago siya nag-erok sa Haran. Sinabihan siya nin Diyos, bayaan mo ang sa imong daga sa kapamilya, dangan dumuman ka sa daga na ipapahiling ko sa imo. Kaya naghali si Abraham sa daga kan mga Kaldeyo, dangan nag-erok sa Haran. Pagkagadan kan sa iyang ama, pinabalyos siya nin Diyos sa lugar na ini, na pinag-erokan nin dungunyan. Dai tinauan nin Diyos si Abraham nin kahirasan sa dagang ini, maski sarong metro kwadrado. Alagad na nuga na itataw ini sa iya, asin sa kapag-arakian niya, maski mayo pa siya nin aki. Ini ang sinabi nin Diyos sa iya, ang sa imong kapag-arakian mag-eerok sa ibang daga, nabakunindang sa diri. Uuripunon sindaduman sa kapapasakitan sa loog nin 400 na taon. Alagad huhukuman ko ang mga taong paglilingkodan ninda. Pakatapos, mahali sinda sa nasyon na iyan, dangan masambas ako sa lugar na ini. Dangan itinaunin Diyos kay Abraham ang sirkumsisyon bilang tanda kantipan. Kaya sinirkumsisyon ni Abraham si Isaak sa ikawalong aldaw pakamundag kay ni. Siring man ang ginibo ni Isaak sa aki niyang si Jacob. Ginibo man iyan ni Jacob sa 12 patriarka. Nauri ang ibang patriarka sa tugang nindang si Jose. Kaya ipinabakal siya ninda sa mga taga-Ehipto. Alagad da siya pinabayaan ng Diyos. Tinabangan siya sa gabus niyang kasakitan. Tinawan siya nin Diyos nin kadunungan kan magatubang siya sa paraon. Anhadi nin Ehipto. Kaya ginibo siya kaini na gobernador sa Ehipto asin sa gabus niyang pagsadiri. Nagkaiguanin gutom sa bilog na Ehipto asin Kanaan na nagdaranin makuring pagtios. Ang sa tong mga ginikanan dainang naku ang kakanon. Kan maaraman ni Jacob na may trigo sa Ehipto, sinugo niya duman ang sa tong mga ginikanan. sa ikaduan nindang pagduman. Nagpamidbil si Jose sa mga tugang niya, kaya nakaabot sa paraon ang dapit sa pamilya ni Jose. Pinatugunan ni Jose ang nama niyang si Jacob na darahon sa Ehipto ang bilog na pamilya ninda na si 75 katawo gabos. Kaya nagduman si Jacob sa Ehipto. Duman siya nagadan sa kaan sa tong mga ginikanan. An sa indang mga tuklang dinara sa Shikem, asin ilinubong sa lulubngan na binakal ni Abraham sa mga aki ni Hamor. Kan madali nang utubon ni Dios an sa iyang panuga ki Abraham, kadakol na kan mga Israelita sa Ehipto. Alagad nagkaigwanin bagong hade sa Ehipto, asin da inya midbid si Jose. Dinaya kan hading ini an sa tong banwaan, asin ipinagbuot niya sa satong mga ginikanan na itapok an sa indang mga umboy tanganing magkagaradan. Kan panahon na iyan, namundag si Moises. Sarong magayon na aki, tulong bulan siyang inataman sa harong kan sa iyang ama. Kan itapok siya, inampon siya kan aking daraga kan paraon, saka inataman siring sa sadiring aki. Itinukdo sa iya ang gabos na kadunungan kan mga taga-Ehipto. Nagin siyang dakulang tao sa tataramon sa kasagibo. Kan 40 taon na ang edad ni Moises, naisipan niya na sungkoon ang kapwa niya mga Israelita. Nahiling niya na inaapi ang sarong Israelita kan sarong Ehipsyo. Kaya sinurog niya ang Israelita asin ginadanan Ehipsyo bilang pagbalos. Naguhuna siya na masasabutan kan kapwa niya mga Israelita na ginagamit siya nin Diyos sa pagligtas sa inda. Alagad dahil ninda na sabutan. Sunod na aldaw, nakahiling siya ninduwang Israelita na nag-iiwal. Pinaghingowan niyang husayon sinda, kaya nagsabi siya, magtugang ka mo, tadaw ta nag-iiwal ka mo. Alagad itinuklang siya ka itong nandadaog sa katinaraman. Sisay ang nagbugtak sa imo na magin sa mong pamayo asin hukom? Buot mo akong gadanon, arog kan Ehipsyo na ginadan mo kasudma? Kan madangog ini ni Moises, nagdulag siya dangan nag-erok sa Madyan. Duman nagkaigwa siya ninduang aking lalaki. Pakalihis din 40 taon. Nagpahiling kay Moises ang sarong anghel sa sarong naglalaad na sadit na kahoy. Duman sa kalangtadan na harani sa bukid nin Sinai. Napangala si Moises sa iyang nahiling. Asin kan magrani siya, nganing maanan ito nin marahay. Nadangog niya ang tingog nin kagurangnan. Ako ang Diyos nin sa imong mga ginikanan, ang Diyos ni Abraham, ni Isaak, asin ni Jacob. Tinakigan si Moises, asin dai siya nangahas na maghiling. Dangan sinabihan siya kan kagurangnan, haleaan sa imong mga sandalyas, huli ta banal ang lugar na sa imong natutungtungan. Nahiling ko ang kasakitan kan sakong banwaan sa Ehipto. Nadangog ko ang inagrangay ninda, kaya nagdigdi ako sa pagligtas sa inda. Madya, tasusuguon ta ka sa Ehipto. Siya ang Moises na isinikwal kan mga Israelita kan sabihon ninda. Si Isay ang nagbugtak sa imo na magin sa mong pamayo asin hukom. Siya ang sinugo nin Dios na magin pamayo sa kaparaligtas sa paagi kan anghel na nagpahiling sa iya sa naglalaad na salit na kahoy. Pinanginutan niya ang mga Israelita paluwas sa Ehipto. Nagibos siya rin mga milagro saka mga ngangalasan duman sa Ehipto. Sa pulang dagat asin duman sa kalangtadan sa laog nin 40 taon. Si Moises ang nagsabi sa mga Israelita, masugo ang Diyos nin sarong propeta nagikan sa indo. Arog kan pagsugo niya sa ko. Yaon siya sa katiripunan kan mga Israelita duman sa kalangtadan. Siya ang kaiba kan anghel kan magtaram ini sa iya sa bukid nin Sinai. Siya ang kaiba kan sa tong mga ginikanan. Siya ang nag-ako kan tataramon nin buhay. Hali sa Dios tanganing itao sa to. Alagad habo siyang kuyugon kan sa tong mga ginikanan. Isinikwal siya nin dadangan nagmaut sindang makabalik sa Ehipto. Sinabihan nin da si Aaron, igibo mo kami nin mga Diyos-Diyos na manginginot sa mo. Kulita da imiaram kon ano na ang nangyari sa Moises na ini na nagkuasa mo sa Ehipto. Kaya naggibo sindanin sarong bulawan na baka. Dinulutan nin da iyan nin mga atang. Nagpiesta sinda sa kaumawan kan ginipo ninda. Huli ka ini. Pinabayaan sinda nin Dios na magsamba sa mga bituon siring sa nasusurat sa libro kan mga propeta. Banwaan nin Israel. Bako ako ang dinulutan nindo kan mga binunong hayop duman sa kalangtadan sa laog nin 40 taon. Pinagburuligan nindo ang tolda kan Dios-Dios na si Molok. Asin ang bituon kan Dios-Dios nindong si Rifan. Mga ladawan na ginibo nindo tanganing sambahon. Kaya itatapo ko kamo sa ibong kan Babilonia. Ang tolda nin pagpapatotoo na sa satong mga ginikanan. Kaitong yaon sinda sa kalangtadan. Ginibo ang toldang ini susog sa pagbuot nin Dios kay Moises. Asin susog sa arugan na ipinahiling sa iya. Minana ito kan sa tong mga ginikanan. Dinara sa daga na kinuaninda sa mga taong ipinadaog nin Dios sa pangingenot ni Josue. Nagdana iyan duman sagkod sa panahon ni David na nawilihan nin Dios asin naghagad na tugutan siyang magtugdok nin Harong para sa Dios ni Jacob. Alagad si Solomon na ang nagpatindog kan Harong nin Dios. Alagad ang kahuruhalang kawing Dios dai nagierok sa Harong nagibon nin tawo. Siring sa sinabi kan propeta, ang langit iyo ang sakong trono, ang daga iyo ang sakong tungtungan. Anong harong ang itutugdok nindo para sa ko? Ano ang lugar na pagpapahingaluan ko? Bakong ako ang nagdalang kan gabos na ini, matagas ng gadan sa indong mga payo. Harayo sa Dios ang sa indong puso. Talagang bungog kamo sa mga tataramo nin Dios. Parareho sa nakamokan sa indong mga ginikanan. Kamuman danay na minatumang sa Espiritu Santo. Igwa daw lamang maski sarong propeta na dai pinasakitan kan sa indong mga ginikanan. Ginadaninda ang mga nagpahayag dapit sa pag-abot kan sa iyang matanos na surugoon na sa indong ipinasaluib asin ipinagadan. Kamu ang nag-ako kan tugon nin Dios na itinaw sa indo kan mga anghel. Alagad da inindo iyan kinuyog.
Kan madangog ini kan mga kaayon kan konseho, naungis sinda asin nagragot ang sa indang mga ngipon sa kaanggutan ki Esteban. Alagad si Esteban, panuokan Espiritu Santo, nagtingkalag sa langit asin nahiling niya ang kamurawayan nin Dios. Sagkod si Jesus na nagtitindog sa tuon nin Dios. Danga nagtaram siya.
Hilingan nindo, nahihiling kong nagbukas ang kalangitan. Asinan akin in tao nagtitindog sa tuon nin Dios.
Tinakpanindaan sa indang mga talinga, kasabay ang pagkurahaw nin kusog. Dangan sa rabay na dinaguso ninda si Esteban, ginuyod paluwas kan syudad sa kaginapo. Hinuba kan mga saksi ang sa indang pangibabaw na gubing sa kaiwinalat sa sarong huben na ngaran Saulo. Mantang ginagapo si Esteban, namimibi siya kaini.
Kagurang na na Jesus, akuaan sa kong espiritu.
Dangan nagluhod siya sa kanagkurahaw.
Kagurang na, harisinda pagsingilakan ka sa lana ini.
Pakataram niya kaini, nautsan siya. Gibo, Kapitulo 8. Naguyon si Saulo kan pagadan kay Esteban. Kanal daw na ito, nagpuo na magtios nin makuring pasakit ang simbahan sa Jerusalem. Ang kabos na palatubod, puwera kan mga apostol, nagkawaragas sa mga probinsya nin Judea asin Samaria. Ilinubong si Esteban kan nagkapirang mga tawong makidiyos asin ipinagmundo nin danin marahay ang sa iyang paggagadan. Alagad hininguan ni Saulo na rumpagon ang simbahan. Nang harong-harong siya asin ginuyod niya ang mga paratubod, lalaki man o babae, dangan ipinabilanggo. Ang nagkawaragas ng mga paratubod nagpadagos sa paghulit kan Ebanghelyo, maski sa insinda magduman. Si Felipe nagduman sa sarong syudad nin Samaria, dangan ipinaghulit ang Kristo sa mga tao duman. Tinandaan nin marahay kan mga tao ang pinagtataram niya, kan madangog ninda siya sa kamahiling ang mga ngangalasan na ginibo niya. Ang mga maraot na espiritu nagkukurahaw na nagluwas sa mga tao. Dakulma ng mga paralitiko sa kamangang lupog ang naumayan. Kaya nagkaigwanin dakulang kaugmahan sa Samaria. Sa syudad na ito, igwanin lalaki na anngaran Simon, na sa nakaaging panahon pinangalas ang mga taga-Samaria kan sa iyang salamangka. Nagpabantog siya na saro siyang dakulang tao.
Kaya dinangugsyakan gabos na tagaduman sa syudad, mayaman man o dukha, ang sabi ninda,
"Siya iyo ang kapangyarihan ng Diyos na inaapod, ang dakulang kapangyarihan."
Haloy na pinangalas niya sinda kan sa iyang salamangka. Alagad kan magtubod sinda kay Felipe, mantang ipinaghulit ka ini ang marahay na bareta dapit sa kahadian ng Diyos sa kadapit kay Hesukristo, nagpabunyag sinda mga lalaki asin mga babae. Maski si Simon nagtubod sa kanagpabunyag. Dahil na siya nagsuhay kay Felipe. Napangalas siya sa darakulang milagro sa kamanga tanda na nahiling niya. Kan madangog kan mga apostol sa Jerusalem na ang mga taga Samaria nag-ako na kan tataramo ni Diyos, pinaduman ninda si Pedro sa kasihuan. Pag-abot ninda duman, ipinamiibi ninda ang mga paratubod tanganing ako uninda ang Espiritu Santo. Hulitan Espiritu Santo, da ipanaghilig sa kiisay man sa inda. Nagkaburunyagan pa sa nasinda, sangaran kan kagurangnan na Jesus. Dinutoan sinda ni Pedro as ni Juan kan sa indang mga kamot. Danga nag-ako sinda kan Espiritu Santo. Kan mahiling ni Simon na ang Espiritu Santo naghilig sa mga paratubod na dinutaan kan mga kamot kan mga apostol, tinangro niya nin kwarta si Pedro sa kasi Juan. Sinabihan niya sinda,
"Tawi man ako kan kapangyarihan na iyan. Tanganing ang si isay man na dutaan ko kan sa kong mga kamot, mag-ako man kan Espiritu Santo."
Alagad sinimbag si ni Pedro,
"Matunaw ka man lugod ka ibakan kwarta mo. Hulit na naghuhuna ka na mababakal mo ang regalo nin Diyos. Mayo ka nin kabdang o kairasan sa bagay na ini. Hulitan sa imong puso bakong matano sa tubang nin Diyos. Kaya magsulsul ka kan maraot na plano mong iyan. Mamibi ka sa kagurangnan na patawadon kanya kan kamautan nin sa imong puso. Hulitan na hiling kong panukanin mapait na pagkauri. Dangan nagagapos ka nin kasalan."
Nagsabi si Simon kay Pedro sa kakihuan,
"Pamibian man ako sa kagurangnan. Tanganing dai mangyari sa kuan arin man sa mga sinabi nindo."
Pakapagpatutuunin da sa kapakapahayag kan tataramonin kagurangnan, nagbalik si Pedro sa kasihuan sa Jerusalem. Pagpuli ninda, ipinaghulit ninda ang marahay na bareta sa manlainlain na baryo kan Samaria. Nagtaram kay Felipe ang sarong anghel nin kagurangnan,
"Magandam ka! Dangan magduman ka sa habaga, sa dalan na palugsot sa Jerusalem, pasiring sa Gaza, ang dalan na ini, dai na pinag-aagihan."
Kaya nagandam si Felipe sa kanaglakaw, "May sarong yunoko na taga-Ethiopia na papuli na hali sa pagsamba sa Diyos sa Jerusalem. Saro siyang mahalagang opisyal na namamahala sa kayamanan kankandase, ang reyna kan Ethiopia. Mantang nasa karwahi siya, binabasa niya ang libro ni Propeta Isayas. Nagsabi kay Felipe ang Espiritu Santo,
"Sabayan mo ang karwaheng iyan."
Nagdalagan si Felipe para ni sa karwahe. Nadangog niyang binabasa kan yunoko ang libro ni Propeta Isayas. Kaya hinapot niya ang yunoko,
"Nasasabutan mo ang binabasa mo?"
Nagsimbag ang yunoko,
"Paano ko ini masabutan kun mayo man nin mapaliwanag sako?"
Kaya inalok niya si Felipe na lumunad sa karwahe asin tumukaw sa kataig niya. Ang parte kan kasuratan na binabasa niya iyo ini,
"Arog sa sarong karnero na dinadara sa bunuan. Arog sa sarong kordero na daingirong sa atubang kan paragunting. Dai siya nagtaram nin anuman. Sinupog siya asin dai tinauan nin hustisya. Mayo nin si isa iman ang makakapag-usipon dapit kan sa iyang kapag-arakian. Hulitan na tapos na ang sa iyang buhay sa kinaban."
Hinapot si Felipe kan yunoko,
"Sabihi daw ako kung si Isay ang pinapanungdan kan propeta? Siya mismo o ibang tao?"
Nagpaliwanag si Felipe. Puon sa parting ini kan kasuratan ipinahayag niya sa yunoko ang marahay na bareta dapit kay Jesus. Nagpadagos inda sa pagbiyahe. Pag-abot sa sarong lugar na may tubig, nagsabi ang yunoko,
"May tubig digdi. Ano pa ang nakakaulang na mabunyagan ako?"
Sinabihan siya ni Felipe,
"Pwedeng bunyagan ka kung nagtutubod ka sa bilog mong puso."
Nagsimbag ang yunoko,
"Nagtutubod ako na si Jesucristo iwan aki nin Dios."
Pinauntok ang yunoko ang karwahe. Nagdumansindang duwa sa tubig, dangan binunyagan siya ni Felipe. Paghaawas ninda, kinuha si Felipe kan Espiritu nin kagurangnan. Dain na siya nahiling giraray kan yunoko, alagad padagos ini sa pagbiyahe, panunin kaugmahan. namangnuha na sana ni Felipe na ituo na siya sa Azoto. Naghapit siya sa gabos na banwaan, naghuhulit kan marahay na bareta, sagkod na nakabot siya sa Cesarea. Gibo, Kapitulo 9. Kan panahon na iyan, padagos ang paghuma ni Saulo, nagadanon ang mga disipulo kan kagurangnan. Nagduman siya sa halangkaw na padi, asin naghagad nin mga surat nin pagpamidbid para sa mga sinagoga sa Damasco. Nganing kun igwaduman nin mga parasunod kan dala nin kagurangnan, lalaki man o babae, dadakupun niya sa kaibabalik sa Jerusalem. Kanagdadangadang na siya sa siyudad nin Damasco, biglang nagsilyab sa palibot niya ang sarong liwanag na hali sa langit. Nahulog siya sa kabayo, asin nadungog niya ang sarong tingog na nagsasabi sa iya,
"Saulo, Saulo, taadaw ta pinapasakitan mo ako."
Naghapot si Saulo,
"Sisay ka, kagurangnan."
Nagsimbag ang tingog,
"Ako si Jesus na pinapasakitan mo. Tumindog ka, magdumang ka sa syudad, asin sasabihang kaduman kan dapat mong gibuon."
Ang mga lalaking kaiba ni Saulo nagkamurungnan. Hulit ang nadungog maninda ang tingog, alagad mayo sindang nahihiling na si Isay man. Nagtindog si Saulo, alagad kan muklaton niya ang sa iyang mga mata, dahil na siya nakakahiling. Kaya kinabit siya kan mga kairiban niya sa kadinra sa Damasco. Tulong al daw siyang dahil nakahiling, asin dahil nagkakan o nag-inom. Duman sa Damasco, igwanin sarong disipulo na angaran Ananias. Inapod siya nin kagurangnan sa paagi nin sarong bisyon sa kasinabihan,
"Ananias!"
Nagsimbag siya,
"Uya ako, kagurangnan."
Sinabihan siya nin kagurangnan,
"Magduman ka sa kalying inaapod Thanos. Hanapon mo sa harong ni Judas ang sarong lalaking taga Tarso na angaran Saulo. Namimibi siya asin nahiling niya sa sarong bisyon na naglaog kadangan dinutaan mo siya nin kamot nganing makahiling giraray."
Alagad nagsimbag si Ananias,
"Kagurangnan, dakol ang nag-usip sa ko dapit sa taong ini, asin dapit sa mga makangingirhat na ginibo niya sa saimong mga banal sa Jerusalem. Nagdigdi siya sa Damasco na igwaning kapangyarihan hali sa mga puon na padi sa pagdakop kan gabos na nag-aapod kan sa imong aran."
Sinabihan siya nin kagurangnan,
"Dumuman ka huli ta pinili ko siyang maglingkod sa ko. Tanganing ipamidbid niyaan sa kungaran sa mga pagano, sa mga hadi saka sa mga Israelita. Ipapahiling ko sa iya kung guraanoan sa iyang titiuson, huli sa sakungaran."
Kaya nagduman si Ananias, naglaog sa harong, saka idinutaan sa iyang mga kamot ki Saulo. Sinabihan niya ini,
"Tugang na Saulo, sinug ako nin kagurangnan na Jesus na nagpahiling sa imo sa dalan, ka nagpapasiring kadigdi. Sinugo niya ako tangani makahiling kagiraray, asin mapano ka kan Espiritu Santo."
Nahulog tulo sa mga mata ni Saulo ang garo mga kiskis nin sira, dangan nakahiling sa giraray. Nagtindog si Saulo saka nagpabunyag. Nagkakansya asin nagbalik ang sa iyang kusog. Nagkapirang aldaw na nag-erok si Saulo sa Damasco kaibakan mga disipulo. Nagduman siya sa mga sinagoga asin nagtukdo tulos dapit kay Jesus. Si Jesus ang aki nin Diyos, ang sabi niya. Nagmiralas ang gabos na nagdangog sa iya, dangan naghapot,
"Bakong iyo ini, ang lalaking nagpapasakit kang gabos na nag-aapod sa ngaran ni Jesus duman sa Jerusalem? Bakong nagdigdi siya, tanganing dakupon ang mga paratubod, dangan darahon duman sa mga puon na padi?"
Alagad urog na nagkusog si Saulo, asin huli tamarahay ang pagpatutuon niya na sa Jesus iyo ang Kristo, ang mga Hudyo na nag-iirok duman sa Damasco, dahi nakasimbag sa iya. Pakalihis nin dakol na aldaw, nagplano ang mga Hudyo na gadanon si Saulo. Alagad na araman ni Saulo ang huma ninda. Aldaw bang ginindang pinaghipaan siya sa mga trangkahan kan sudad tanganing gadanon. Alagad sarong banggi, kinuha siya kan sa iyang mga disipulo, ilinaog sa sarong basket, dangan itinunton sa ibong kankudal. Nagduman si Saulo sa Jerusalem, dangan naghinguwang magkisumaro sa mga disipulo. Alagad ay sinda nagtubod na siya saro ng disipulo, asin natakot sinda gabo sa iya. Kaya kinuha siya ni Bernabe sa kainibahan sa mga apostol. Ipinaliwanag ni Bernabe sa inda kung paano nahiling ni Saulo ang kagurangnan na nagtaram sa iya duman sa dalan. Sinabi pa niya ang daing takot na paghulit ni Saulo sa ngaran ni Jesus duman sa Damasco. Kaya naging kaiba-iba na ninda si Saulo. Naglibot siya sa bilog na Jerusalem. Daing takot na naghuhulit sa ngaranin kagurangnan. nagdaraman siya asin nakidiskutiran sa mga Griyegong Hudyo, kaya buot siya nindang gadanon. Kan maaraman ini kan mga tugang, dinaraninda si Saulo sa Cesarea sa kapinaduman sa Tarso. Kaya ang simbahan sa bilog na Judea, sa Galilea asin sa Samaria, nagkaigwanin katuninungan dangan nagkusog. Namuhay ang simbahan sa pagkatakot sa kagurangnan. Asin sa tabang kan Espiritu Santo, nagdagdag ang sa indang bilang. Manlain-lain na lugar ang dinumanan ni Pedro sa pagdalaw sa mga banal ni Diyos. Sarong beses, ang mga yaon salida ang dinalaw niya. Nanumpungan niya duman ang sarong tao na ang ngaran Ineas. 8 taon na ining dain nakakabangon sa higdaan dahil sa hilang niyang paralysis. Nagsabi si Pedro sa iya,
"Ineas, pinapaumayan ka ni Hesukristo. Magbangon ka, asin tipiga ang higdaan mo."
Nagbangon tulo si Ineas. Nahiling siya kan gabos na taga-Lida sa kamang taga-Syaron, asin nagtubod man sinda sa kagurangnan. Duma naman sa Hope, igwanin sarong babaeng para tubod na angaran Tabita. Dorcas ang sa iyang ngaran sa Griego na anbuot sa bihon, sarong usa. Ang gabos niyang panahon ginagamit niya sa pag-ibunin karahayan asin sa pagtabang sa mga dukha. Sarong aldaw, naghilang siya sa kanagadan. Ang bangkay niya, kinarigos sa kahinutad sa kwarto duman sa itaas. Ang Hope, haranisa na sa Lida, kaya kan mabaritaan kan mga disipulo duman sa Hope na nasa Lida si Pedro, nagsugo sinda nin duwang lalaki sa katinugo na sabihan si Pedro,
"Pakidig ditulo sa mo!"
Kaya nag-iba sa inda si Pedro. Pag-abot niya, dinaras sa duman sa kwarto sa itaas. Tiniripulan siya kan gabos na babaeng balo na nagtatarangis. Ipinahiling ninda sa iya ang mga bado asin mga alikboy na ginibo ni Dorcas kan buhay pa ini. Pinaluwas ninda gabos ni Pedro sa kwarto, saka nagluhod siya asin namiibi. Danga nagatubang siya sa bangkay asin nagsabi,
"Tabita, magbangon ka."
Nagmuklat si Tabita. Dangan kan mahiling si Pedro, nagtukaw siya. Kinaputan siya ni Pedro sa kamot saka tinabangan na magtindog. Pakatapos, inapod ni Pedro ang mga banal saka ang mga babaeng balo, dangan ipinahiling niya sa inda si Tabita na buhay na. Ang nangyaring ini, nabantog sa bilog na Hope, kaya kadakol na tao ang nagtubod sa kagurangnan. Haloy pang nag-erok si Pedro duman sa Hope, sa harong ni Simon na parabalad nin anit. Gibo, Kapitulo 10. Duman sa Cesarea, igunin sarong lalaki na angaran Cornelio. Kapitan siya kan sarong hukbo na inaapod ang tropa Italiana. Makidiyos ang kapitan na ini. Siya sa kanbilog niyang pamilya nagsasamba sa Diyos. Naglilimos siya nindakul sa mga dukhang Hudyo asin danay na namimibi sa Diyos. Sarong hapon, mag-aalas 3 na kaidto, nagkaigwa siya nin bisyon. Malinaw niyang nahiling ang sarong anghel ni Diyos na naglaog sa namumugta kanya danga nag-aapod sa iya,
"Cornelio!"
Hiniling niya ang anghel sa dakulang takot danga nagsimbag,
"Ano po kagurangnan?"
Sinabihan siya kan anghel,
"Ikinaugmanin Diyos ang sa imong mga pamiibi saka ang mga paglimos mo. Ipakuamungon niyan sa Hope ang sarong tawo na ang ngaran Simon Pedro. Nakikisakat siya ki Simon na parabalad nin anit na anharong nasa tampikan dagat."
Pakahalikan anghel, inapod ni Cornelio ang duwa niyang surugoon saka ang sarong makidiyos na soldados na kabilang sa mga naglilingkod sa iya. Inusipan niya sinda kanangyari, dangan sinugo sa Hope. Sunod na aldaw, kanagdadangadang na sa Hope ang mga sinugo, nagsakat si Pedro sa atop kanharong tanganing mamibi. Mag-aalas 12 na ninoddo kaidto. Nagutom siya asin buot na magkakan. Mantang inaandam ang kakanon, nagkaigwas siya nin bisyon. Nahiling niyang nagbukas ang langit saka naghihilig ang sarong bagay na garudakulang tamong na itinutuntun sa 4 na kanto. Yaon duman ang mga hayop na naglalakaw asin nagkakamang saka mga gamgam. Igwang sarong tingog na nagtaram sa iya,
"Tumindog ka, Pedro. Pagbuno dangan kakan."
Alagad nagsabi si Pedro,
"Habo ako, kagurangnan. Uli taday pa lamang ako nagkakan nin anuman na ibinibilang na mati."
Nagtaram giraray ang tingog,
"Anuman na lininig nin Diyos, day mo ibilang na mati."
Tulong beses ining nangyari. Dangan ang bagay na ito ibinalik tulo sa langit.
Mantang iniisip ni Pedro kung ano ang kahulugan kan bisyon na nahiling niya, nag-abot ang mga sinugo ni Cornelio, ipinaghapot ninda kung hain ang harong ni Simon. Ngunya niyao na sinda sa may trangkahan, naghapot sinda.
Igwa ka mo digdinin nakikisakat na ang ngaran Simon Pedro?
Naghuhuro-puro pa si Pedro kung ano ang kahulugan kan bisyon, kan ang Espiritu Santo magsabi sa iya.
Pedro, may tulong lalaking naghahanap sa iyo. Humilig ka asinday ka magduwa-duwang mag-iba sa inda. Hulit ako ang nagsugo sa inda.
Kaya naghilig si Pedro dangan nagsabi sa mga lalaki,
ako ang hinahanap nindo. Ano ang tuyo nindo?
Nagsimbag sinda.
Sinugo kami ni Kapitan Cornelio. Matano siyang tabo. May pagkatakot sa Diyos. Sa kaginagalangan kan gabos na Hudiyo. Sinabihan siya kan sarong anghel nin Diyos na alukun ka sa harong niya. Tanganing makadangog siya kan sasabihon mo.
Pinadagos ni Pedro ang mga lalaki. Duman niya sinda pinakaturog kan bangging ito. Pagkaaga, nag-iba sa inda si Pedro. Nag-iba man sa iya ang nagkapira kan mga tugang na taga-Hope. Sunod na aldaw, nag-abot siya sa Cesarea. Naghalat sa iya duman si Cornelio, sagkod ang mga kadugo sa kamang katuod na inaloka ini. Kan malaog na sa harong si Pedro, sinabat siya ni Cornelio, sa kadumi na pa ini sa pamitisan ni Pedro sa pagsamba sa iya. Alagad pinatindog siya ni Pedro dangan sinabihan,
tumindog ka, tawo man ako, arog sa imo.
Padagos na nagtaram si Pedro kay Cornelio, kan palaog na sinda sa harong. Duman abutan niya ang dakol na tawo. Nagsabi siya sa inda,
aram nindong da itugot sa sarong Hudyo na magdalaw o makiiba sa pagano. Alagad ipinahayag sako nin Diyos na dae ko ibilang na maati o bakong maninigong pakiibahan ang si isay man. Kaya kan pasuguan nindo ako, dae ako nagsayo mang magdigdi. Buot kong maaraman kung ta daw ta ipinakuan nindo ako.
Nagsabi si Cornelio,
tulo pa sa aldaw ang nakalihis, mga arog kayning oras, namimibi ako sa laog kan sa kong harong, kan bigla sanang nagtindog sa tubangan ko ang sarong lalaking nakagubing nin makintab, na nagsabi, Cornelio, dinangog nin Diyos ang sa imong pamibi. Ikinaugman niya ang mga paglimos mo. Ipakuha mo sa Hope ang sarong tao na ang ngaran Simon Pedro. Nakikisakat siya kay Simon na parabalad nin anit na ang harong nasa tampi kan dagat. Kaya pinasuguan ta ka. Salamat ang nagdigdi ka. Ngunyan uya kami gabos sa tubang nin Diyos sa pagdangog kan gabos na ipinagbuot sa imo nin Diyos na isabi sa mo.
Nagtaram si Pedro,
ngunyan ko na patunayan na mayong pinapalain ang Diyos, kundi inaako niya ang may pagkatakot sa iya asin nagigibo nin matanos maski taga sa insyang nasyon. Aram nindo ang mensahe na ipinadara niya sa mga Israelita na ipinapahayag ang marahay na bareta nin katuninungan sa paagi ni Jesucristo na kagurang na nin gabos na tao. Aram nindo ang dakulang pangyayari sa bilog na Israel na nagpuon sa Galilea pagkatapos kan bunyag na ipinaghulit ni Juan. Aram manindo kung paano itinao nin Diyos kay Jesus na taga Nazaret ang Espiritu Santo asin ang kapangyarihan. Naglibot siya sa gabos na lugar. Naggigibo nin marahay saka nagbubulong kan gabos na nasa irarom kan kapangyarihan kan Diablo. Hulita ang Diyos, yaon sa iya. Mga saksi kami kan gabos na ginibo niya sa bilog na Judea asin sa Jerusalem. Ginadanin da siya kan ipako siya sa krus. Alagad sa ikatulong aldaw, binuhay siya liwat nin Diyos. Ipinahiling siya bako sa gabos na tao, kundi sa muksana na pinili nin Diyos na magin mga saksi. Nagkakan saka nag-inom kami sa kaibahan niya pakatapos na mabuhay siya liwat. Pinagbutan niya kami na maghulit kan ibanghelyo sa mga tao asin magpatotoo na siya ang ginibo nin Diyos na magin hukom kan mga buhay asin kan mga gadan. Ang gabos na propeta nagpatotoo dapit kay Jesus na ang si isay man na minatubod sa iya papatawadon kan mga kasalan huli sa ngaran niya.
Mantang nagtataram pa si Pedro, ang Espiritu Santo naghilig sa gabos na naghihinanyog kan sa iyang mensahe. Ang mga Hudyong paratubod na nag-iba kay Pedro hali sa Hope na pangalas, hulit ang balaog ng Espiritu Santo itinaumanin Diyos sa mga pagano. Nadangog nindang nagtataram ang mga ini nin manlain-lain na lingwahe danga nag-uumaw kan kadakulaan ng Diyos. Nagtaram si Pedro,
"Kun an mga taong ini nag-ako kan Espiritu Santo arog sa to, may makakaulang pa daw na mabunyagan sinda sa tubig?"
Kaya pinagbuotan niya sinda na magpabunyag sa ngaran ni Hesukristo. Danga ni kiulay sinda ki Pedro na maguntok ngu na sa kaibahan ninda ni nagkapirang aldaw pa. Gibo, Kapitulo 11. Nabaritaan kan mga apostol sa kakan mga tugang sa bilog na Hudea na ang mga pagano nag-ako man kan tataramo ni Diyos. Kaya pagduman ni Pedro sa Jerusalem, tinuyaw sa kan mga uyon sa sirkomsisyon kan mga pagano. Nagsabi sinda,
"Ta daw ta nakidagos ka sa mga taong bakong sirkomsisyon asin nakikakan sa inda?"
Kaya isinaysay sa inda ni Pedro ang gabos na nangyari magpuon sa kapinuunan.
"Idtuon ako duman sa siyudad nin Hope na mimibi kan magkaigwa ako nin bisyon. Nakahiling ako nin garudakulang tamong na itinutuntun sa apat na kanto hali sa langit. Saka naguntok sa tangod ko. Minaanan ko ang nasa laog kaini. Dangan nahiling ko ang gabos na klasing hayop na naglalakaw asin nagkakamang saka mga gamgam. Dangan nakadangog ako nin sarong tingog na nagsabi sa ko, 'Magbangon ka, Pedro, pagbuno sa kakakan.' Alagad nagsimbag ako, habo ako kagurangnan. Huli taday pa lamang ako nagkakan nin anuman na maati. Nagtaramgiraray ang tingog hali sa langit, an anuman na lininig nin Diyos dai mo ibilang na maati. Tulong beses ining nangyari, dangan ang bagay na ito ibinalik sa langit. Kan oras man sa nang iyan, may tulong lalaking hali sa Sisaria na nag-abot sa harong na pinagdadagusan ko. Sinugo sinda tanganing hanapon ako. Sinabihan ako kan Espiritu Santo na dai magduwaduwang umiba sa inda. Ining anom na katugangan na taga Hope nag-iribaman sa ko sa Sisaria. Kami gabos nagduman sa harong nin sarong tao na Cornelio ang ngaran. Sinabihan niya kami na may nahiling siyang sarong anghel na nagtitindog sa laogkan sa iyang harong na nagsabi sa iya, 'Ipakuha mo sa Hope ang sarong tao na ang ngaran Simon Pedro. Ipapahayag niya sa imo kung paano ka makakaligtas sagudan sa imong pamilya.' Kan magpun akong magtaram sa inda, naghilig sa inda ang Espiritu Santo siring na naghilig siya sa to sa kapinuunan. Dangan narumduman ko ang sinabikan kagurangnan, 'Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad kamo bubunyagan sa Espiritu Santo.' Kaya kung tinauan nin Diyos ang mga pagano kan parehong regalo na itinaw sa to kan magtubod kita kay Jesucristo na kagurangnan, si isay man ako na maulang sa Diyos.
Kan madangog ninda ini, inuntok ninda ang pagtuyaw asin inumaw ang Diyos, nagsabi sinda,
"Konsiring, tinawan manin Diyos ang mga pagano nin oportunidad na magsulsul, tanganing magkamit nin buhay na daing katapusan."
Kan gadanon si Esteban, pinuunan man na pasakitan ang mga paratubod, nakadulag ang iba sa inda sagod sa Pinesya, Chipre, saka sa Antioquia. Duman ipinaghulit ninda ang Ebanghelyo, alagad sa mga Hudyo sana. Alagad nagkapirang paratubod na taga Chipre asin Sirine ang nagduman sa Antioquia, saka naghulit sa mga pagano kan marahay na bareta dapit sa kagurang na Hesus. Ang kapangyarihan kan kagurang na niyaon sa inda asin kadakol na tao ang nagtubod saka nagbalik sa kagurang nan. Nabaritaan ini kan simbahan sa Jerusalem, kaya sinugo ninda si Bernabe sa Antioquia. Pag-abot ni Bernabe duman, naugmas siya nin marahay kan mahiling niya na kaniguan ang bendisyon na itinaw nin Diyos sa mga tao. Sinadol niya sindagabos na magdanay na maimbod sa kagurangnan. Marahay na tao si Bernabe, panoon ni Espiritu Santo asinin pagtubod, kaya adakol na tao ang nadaran niya sa kagurangnan. Pakatapos, nagduman si Bernabe sa Tarso sa paghanap kay Saulo. Kan manumpungan niya si Saulo, ipinag-iba niya ini sa Antioquia. Sang taon sindang duwa na nakisumaro sa mga paratubo duman, asin sarong dakulang grupo ang tinukluan ninda. Duman sa Antioquia, enot na inapod na Kristiyano ang mga paratubod. Kan panahon na iyan, may nag-abot ng mga propeta sa Antioquia hali sa Jerusalem. Ang saro sa inda na ang ngaran Agabo, naghula sa pasabong kan Espiritu Santo na may maabot na makuring gutom sa bilog na daga. Nangyari man ang gadini kan si Claudio ang emperador. Kaya pinagmarahay kan mga paratubod na magpadaranin tabang sa mga katugangan na nag-ierok sa Hudea, susog sa makakaya kan lambang saro sa inda. ginibo ninda ini, asin ipinadaran ninda kay Bernabe asin Saulo ang kwarta na para sa mga kamagurangan. Gibo, Kapitulo 12. Kan panahon man na iyan, pinasakita ni Hading Herodes ang nagkapirang mga kaayon sa simbahan. Ipinagadal niya si Santiago na tugang ni Juan. Kan mahiling niya na ikinaugma ini kan mga Hudyo, ipinadakop man niya si Pedro. Nangyari ini kan piyasta nin tinapay na mayo nin Libadora. Pakadakop ni Herodes kay Pedro, ipinabilanggo niya ini dangan pinabantayan sa apat na grupo nin soldados na may apat katao sa lambang grupo. Plano ni Herodes na iatubang siya sa mga tao pakatapos kan Paskwa. Kaya pinabantayan si Pedro sa bilangguan. Alagad ipinamibi siyang maigot sa Diyos kan mga kaayon kan simbahan. Kanbanggi bago iatubang si Pedro ni Herodes sa mga tao, turog siya sa taho ninduwang bantay. Nagagapos siya ninduwang kadena sa kanababantayan pa ang pintuan kan bilangguan. Bigla sa nang nagtunga ang sarong anghel nin kagurangnan. Dangan nagliwanag sa laog kan bilangguan. Hinugyog kan anghel si Pedro sa abaga sa kasinabihan.
Dali, magbangon ka.
Natangkas ang mga kadena sa mga kamot ni Pedro. Dangan sinabihan siya kan anghel.
Maghagkos ka sa kamagsandalyas.
Ginibo ini ni Pedro. Dangan ang anghel nagsabi.
Magalikboy ka sa kasumunod sako.
Nagsunod sa iya si Pedro paluwa sa bilangguan. Alagad ay siya naghuhuna na tunay ang ginigibo kan anghel. Anhuna niya, sarong bisyon sanaan sa iyang nahihiling. Nag-agisinda sa enot na grupo nin mga bantay asin sa ikaduwang grupo. Dangan nag-agisinda sa lansang na trangkahan pasiring sa syudad. Nagsadiring magbukas ang trangkahan para sa inda asin nagluwasinda. Naglakawsinda sa sarong tinampo. Dangan binayaan tulo si Pedro kan anghel. Kan mamangnuhan ni Pedro ang nangyari sa iya, nagsabi siya.
Ngunyan, aram ko nang sinugo nin kagurangnan ang sa iyang anghel. Tanganing iligtas ako kay Herodes asin sa gabus na minamaut na mangyari kan mga Hudyo.
Kan mapag-isip-isip niya ang sa iyang kamugtakan, nagduman siya sa harong ni Maria na ina ni Juan na inaapod man Marcos. Dakol na tawa ang nagtiripon duman asin na mimibi. Nagtuktok si Pedro sa pintuan. Ang sorogoon na babae na si Roda ang nagdulok sa pagbukas kan pintuan. Kanamid bida niya ang tingog ni Pedro, naugmas yan nin marahay, asin nagdalagan palaog na dainabuksan ang pintuan. Ipinaisin niya sa inda na yaon sa luwa si Pedro.
Nabubua ka gayod!
Ang sabi ninda sa iya, alagad nag-insister siya na totoo man ang God, kaya nagsimbag-sinda.
Diba adanghel niya iyan?
Padagos na nagtuktok si Pedro. Kanbukasin ninda ang pintuan asin nahiling ninda siya na pangalasinda. Pinasabot niya sinda na di magribok. Ipiniliwanag niya sa inda kung paanong ilinuwas siya nin kagoranglan sa bilangguan. Asin nagsabi siya,
Ibareta nindu ini kay Santiago saka sa ibang mga tugang.
Dangan naghali siya saka nagduman sa ibang lugar. Pagkaaga, nagkariribok ang mga bantay tada ininda maisip kung ano ang nangyari kay Pedro. Pinagbuktan sinda ni Herodes na hanapon si Pedro. Alaga da ininda siya nakua. Kaya ipinasiyasat niya ang mga bantay dangan ipinagadan. Pakatapos kay ini, naghali si Herodes sa Judea asin naguntok nin kadikit na panahon sa Cesarea. Naanggot nin makuri si Herodes sa mga taga Tiro asin Sidon. Kaya burunyog sindang nakipaghilingan kay Herodes. Nakipagkatuod ngo na sinda kay Blasto na namamahala ang palasyo. Dangan nagduman sinda kay Herodes saka nakipagulian sa iya. Hulitaan pagbuhay ninda, hali sa daga na sakop kanhade. Nagtalaan si Herodes ng sarong aldaw sa pakipaghilingan sa mga tawong ini. Pag-abot kan aldaw na ito, nagsuulot siya kan sa hading gubing, nagtukaw sa trono dangan nagdiskurso sa inda. Nagkuraho ang mga tao.
Bakong tao ang nagtataram na ini, kundi sarong Diyos!
Pinadusahan tulo si Herodes kan sarong anghel nun kagurangnan. Kulit na niya itinaw sa Diyos ang kaumawan. Inulod siya dangan nagadan. Padagos na naglakop asin nagtalubo ang tataramo nin Diyos. Kantapos na si Bernabe asin si Saulo kan sa indang misyon, nagbalik sindahali sa Jerusalem kaiba si Juan Marcos. Gibo, Kapitulo 13. Sa simbahan duman sa Antioquia, iguan ni nagkapirang propeta asin mga paratokdo, si Bernabe, si Simeon na inaapod Negro, si Lucio na taga Sirene, si Manaen na nagdakula sa palasyo kasabay ni Gobernador Herodes, asin si Saulo, sarong aldaw ka nagsasamba sinda sa kagurangnan sa kanag-aayuno, nagsabi sa indan Espiritu Santo,
"Lainan nindo para sa ko si Bernabe asin si Saulo, para sa misyon ay pinanungod ko para sa inda."
Pakaayuno sa kapakapamiidi, idinata ninda ang sinda mga kamot kay Bernabe asin kay Saulo, dangan din espeder ninda ang mga ini. Kaya si Bernabe sa kasi Saulo, na mga sinugo ni Espiritu Santo, nagduman sa Seleucia. Duman sinda nagsakay pasiring sa isla ng Chipre. Pagabot ninda sa Salamina, naghulit sinda kan tataramo ni Diyos sa mga sinagoga kan mga Hudyo. Ipinag-iba ninda si Juan Marcos, nganing magtabang sa inda. Linibot ninda ang bilog na isla sagot sa Paphos. Duma nakanumpong sinda niyang sarong salamangkero na angaran Bar Jesus, sarong Hudyo na nagsasabing siya sarong propeta. Katuod siya kan gobernador kan isla na si Sergio Paulo, sarong madunong na tawo. Ipinapod kan gobernador si Bernabe asin si Saulo, tabuot niyang madangog ang tataramo ni Diyos. Alagad kinalaban sinda kan salamangkero na si Elimas, iniangaran ni Bar Jesus sa Griego, tanganing da imagtubod ang gobernador. Dangan na panukan Espiritu Santo si Saulo na midbidman sa ngaran na Pablo, hiniling niya ang salamangkero sa kasinabihan.
Aki kan Diablo, kaiwal ka kan gabos na katanusan. Panukanin pagdaya sa kapagpasaluib. Day ka mauntok sa pagtiko kan tanos na dalanin kagurangnan. Papadusahan kang unyan kan kagurangnan. Mabubuta ka asin day makakahiling kan liwanag nin aldaw sa talaan na panahon.
Namati ang tulos ni Elimas na may naglipod na maitom na alupuop sa mga mata niya. Nagkapkap siya sa paghanap nin makabit sa iya. Nagtubod ang gobernador kan mahiling niya ang nangyari. Hulitan na pangalas siya kan katukduan dapit sa kagurangnan. Ali sa Paphos, nagsakay si Pablo sakan sa iyang mga kairiba asin nakaabot sinda sa Perga, sa Panfilia. Duma nagsuhay sa inda si Juan Marcos na nagbalik sa Jerusalem. Hali sa Perga, nagdago si Pablo sa Antioquia ng Pisidia. Kan aldaw na Sabat, naglaog sinda sa sinagoga sa kanagtukaw. Pakatapos kan pagbasa sa katugunan ni Moises asin sa mga kasuratan kan mga propeta, pinasabihan sinda kan mga opisyal sa sinagoga.
Mga tugang, kung igawa ka mong sasabihon na makakapakusog kan buot kan mga tao, sabihon na nindo.
Nagtindog si Pablo, nagpasabot kan sa iyang kamot na mag-alusinda sa kanagtaram.
Mga kapwa ko, Israelita, asin kamong mga may pagkatakot sa Diyos. Danguga ako nindo. Ang Diyos kan mga Israelita, iyo ang nagpili sa satong mga ginikanan. Pinadakol niya ang mga Israelita kan panahon na sinda nag-erok sa Ehipto. Dangan kinuasinda nin Diyos sa Ehipto sa paagi kan sa iyang dakulang kapangyarihan. Sa laog nin 40 taon, inataman niya sinda duman sa kalangtanan. Pakatapos niyang rumpagon ang 7 nasyon sa Kanaan, ang sa indang daga itinaon niya sa mga Israelita bilang pamana, sa laog nin Haros 450 taon. Pakatapos kaini, nagbugtak siya nin mga hukom sagkod sa panahon ni Propeta Samuel. Kan maghagad sinda nin Hade, itinao sa inda nin Diyos si Saulo, ang aking lalaki ni Kis nagikan sa tribo ni Benjamin. 40 taon na naghade sa inda si Saulo. Pakahali aki Saulo, ginibo nin Diyos si David na maginhade ninda. Ini ang sinabi nin Diyos dapit sa iya. Nahiling ko ki David na aki ni Jesse, ang lalaking uyon sa puso ko. Siya ang tawong mautob kan gabus kong kabutan. Ining si Jesus, nasaro kan kapag-arakian ni David, ang ginibo nin Diyos na paraligtas kan mga Israelita, siring sa ipinanuga niya. Bago nagabot si Jesus, naghulit si Juan sa gabos na taga-Israel, na dapat sindang magbakli saka magpabunyag. Kan madali nang matapos ang misyon ni Juan, nagsabi siya sa mga tao, "Sisay ako sa paghuna nindo. Bako ako ang pinaghahalat nindo. Alagad iguanin maabot sunod sa ko, asin bako akong maninigo na magtangkas kan sa iyang sandalyas. Mga tugang, mga kapag-arakian ni Abraham, asin kamong mga may pakatakot sa Diyos, sa sato ipinadara ang minsahing ini nin kaligtasan. Huli taan mga taong nag-ierok sa Jerusalem, sakaan sa indang mga lider, dai nakamitbid na si Jesus ang paraligtas. Dai manindan nasabutan ang mga tataramon kan mga propeta na pinagbabasa sa sinagoga kun aldaw na Sabat. Sinda mismo ang nagutob kan sinabi kan mga propeta kan hatulan ninda si Jesus. Mayo sindang nako ang dahilan na ipagadan si Jesus. Alagad hinagad ninda kay Pilato na ipagadan siya. Kan mautob na ninda ang gabos na bagay na sinasabi sa mga kasuratan dapit sa iya. Tinanggal ninda ang bangkay sa krus dangan ilinubong. Alagad binuhay siya liwat ni Dios. Pakatapos, sa laog ni dakol na aldaw, nagpahiling siya sa mga nag-iriba sa iya kay Topoon sa Galilea, sagkod sa Jerusalem. Ngunyan, sindaan sa iyang mga saksi sa mga tao. Uya kami tanganing ipahayag sa indo ang marahay na bareta. Naan panuga ni Dios sa mga ginikananta na utob para sa to na sa indang mga kapag-arakian. Kanbuhayon niya liwat si Jesus siring sa nasusurat sa ikaduwang salmo. Ika ang sakuyang aki. Ngunyan, naging ama mo ako. Ipinahayag ni Dios na si Jesus bubuhayon niya liwat. Tanganing dainanggad malapaan sa iyang hawak kan magsabi siya sa mga kasuratan. Itatao ko sa indo ang banal asin masasarigan na mga bindisyon na ipinanuga ko kay David. Siring sa sinabi niya sa sarupang salmo, da ika matugot na malapaan hawak kan sa imong banal. Inutob ni David sa saiyang panahon ang kabuktan ni Dios. Pakatapos, nagadan siya dangan ilinubong sa lugar ng linubungan kan sa iyang mga ginikanan. Ang sa iyang hawak na lapa, alagad ang hawak kan binuhay liwat ni Dios dai na lapa. Mga tugang, kamugabos dapat makaaram na sa paagi ni Jesus ipinaguhulit ang kapatawadan ng mga kasalan. Huli sa iya, ang gabos na nagtutubod pinapatawad kan anuman na pagkakasala na dai na papatawad susog sa katugunan ni Moises. Kaya mag-ingat kamo tanganing dai mangyari sa indo ang sinabi kan mga propeta. Hilingan indo, mga paratuya-tuya. Maglalas kamo sa kamagadan. Huli ta may gigibuhon ako sa kapanahunan nindo, sarong gibo na dain nindo tutubodon, maski iguang magpaliwanag sa indo kayan.
Kanpaluwas na sa sinagoga si Pablo sa kan mga kairiba niya, inalok sinda kan mga tao na magbalik sa masunod na sabat tangani magtaramgiraray dapit sa mga bagay na ini. Pakatapos kan pagtiripon, dakol na Hudyo sa kan mga bakong Hudyo na nakonverter sa Hudaismo ang nagsunod kay Pablo asin kay Bernabe. Tinukdoan sindakan mga apostol sa kasinabihan na padagos na mamuhay sa biyaya ni Diyos. Sunod na sabat, haros gabos na tao sa banwaan ang nagduman sa pagdangog kan tataramonin kagurangnan. Kan mahiling kan mga Hudyo ang kadakol na tao na orisinda. Kaya diniskuter nindi si Pablo sa kasinupog. Alagad urog na nagkusog ang buot ni Pablo asin ni Bernabe, sinabihan nindi ang mga tao.
Kaipuha na sa saindungo na ipahayag ang tataramonin Diyos. Alagad huli tada inindo iyan inako, asin da inindo ibinilang ang sa indong mga sadiri na maninigo sa buhay na daing katapusan. Maduman kami sa mga pagano, huli ta ang tugon sa mo kan kagurangnan iyo ini. Ibinugtaktakaan na magin sarong ilaw para sa mga pagano, tanganing ibareta ang kaligtasan sagkod sa mga puro kandaga.
Pagkadangog ka ini, naugmaan mga pagano asin pinamuraway ninda ang tataramo nin Diyos. Dangan nagturubod ang mga pinili para sa buhay na daing katapusan. Ang tataramonin kagurangnan nakalakop sa gabos na lugar kan rehiyo na ito. Alagad pinaribukan mga Hudyo ang mga lalaking namamayukan syudad, asin ang mga babaeng ginagalangan sa kamakidiyos. Huli kaini, pinasakitan ninda si Pablo sa kasi Bernabe, dangan pinahali sa saindang teritoryo. Kaya pinagpagkan mga apostol ang alpog sa saindang mga bitis tumang sa mga tawong ito. Dangan nagduman sinda sa Iconio. Ang mga paratubod sa Antioquia, napanoonin kaugmahan asin kan Espiritu Santo.
Gibo, Kapitulo 14. Arog man kaini ang nangyari sa Iconio, naglaog si Pablo asin si Bernabe sa sinagoga kan mga Hudyo. Malinaw ang pagkakatukdo ninda, kaya kadakol na Hudyo sa kamang pagano ang nagturubod. Alagad ang mga pagano, pinaribok ang mga Hudyo na dai nagturubod, tanganing maanggot sinda sa mga nagtutubod. Haloy na naguntok duman si Pablo sa kasi Bernabe, nagtaram sindang daing takot dapit sa kagurangnan, asin pinatutuuhan man kan kagurangnan ang itinaram ninda dapit sa biyaya nin Diyos. Huli sa pagtao sa indanin kapangyarihan sa pagibunin mga milagro sa kamanga ngangalasan. Alagad ang mga tao duman sa syudad na banga, ang iba kampi sa mga Hudyo, ang iba kampi sa mga apostol. Nagkasararo ang mga Hudyo sa kan mga pagano, sagkod ang mga lider ninda na pasakitan sa kagapuon ang mga apostol. Kan maaraman ini kan mga apostol, nagdulag sinda pasiring sa Listra asin Derbe, mga banwaan kan Likaunia, asin sa palibot na mga lugar, naghulit sinda duman kan Marahay na Bareta. Sa Listra, may salong taong da inakakalakaw, hulit na namundag siyang lupog. Nakatukaw siyang naghihinanyog sa mga itinataram ni Pablo. Nahiling ni Pablo na may pagtubod siyang maumayan, kaya hiniling niya ini sa katinaraman nin Makusog.
Magtindog ka nin Thanos!
Biglang nagtindog na Thanos ang lalaki sa kanaglakaw. Kan mahiling kan kadakol na tao ang ginibo ni Pablo, nagkuraho sinda sa lingwahe nindang Likaw niya.
Ang mga Diyos! Naghilig digdi sa to sa forma nin tao!
Inapod nindang Seos si Bernabe, asin Hermes si Pablo, huli tayo niyan para taram. Ang padi ni Seos na ang templo na sa atubangan kan banwaan, nagdaranin mga baka sa kamang burak duman sa trangkahan, asin kaiba kan mga tao, buot niyang magdulot nin atang sa mga apostol. Alagad kan maaraman ini kan duwang apostol, ginisi ininda ang sendang mga suulot na gubing, dangan duminalagan sinda sa taho kan mga tao, asin nagkurahaw.
Mga tugang, tadaw taginigibo nindo ini, mga tao man kami arog nindo. Ang katuyuhan midigdi iyo ang pagtukdo sa indo kan Marahay na Bareta. Tanganing bayaan nindo ang mga bagay na ini na mayo nin halaga. Dangan magsunod kamo sa Diyos na buhay na naglalang kan langit, daga, dagat asin kan kabos na yaon dyan. Kan nakaaging mga panahon, pinabayaan nin Diyos ang gabos na nasyon na maggibo kan sa diri nindang kabutan. Alagad danay siyang nagpapahiling nin mga patotoo, tanganing mamidbida nindo siya sa paagi kan mga karahayan na ginigibo niya. Pinapadarahan niya kamo nin uran, tinatawan nin Marahay na ani sa tamang panahon, saka tinatawan pa niya kamo nin kakanon asin pinapano nin kaugmahan ang sa indong puso.
Mas kinagtaram na kaini ang mga apostol, haros da ininda na pugulan ang mga tao na magdulot nin atang sa inda. Nagabot ang nagkapirang Hudyo na hali sa Antioquia, sa Pisidia asin sa Iconio. Napauyon ang mga tao na kumampi sa inda. Ginapo ninda si Pablo, ginuyod sa luwas kan banwa sa paghuna na gadana siya. Alagad kan tiripunan siya kan mga paratubod, nagbangon siya danga naglaogiraray sa banwa. Sunod na aldaw, nagduman siya sa Derbe, kaiba si Bernabe. Naghulit si Pablo asin si Bernabe kan Marahay na Bareta duman sa Derbe. Huli ka ini, dakol na tao ang naging paratubod. Danga nagbalik sinda sa Listra, sa kanagdago sa Iconio, sagod sa Antioquia nin Pisidia. Pinakusog ninda ang buot kan mga paratubod, asin sinadol na magdanay sa pagtubod. Sinabihan paninda ang mga parasunod. Kaipuhan mag-agi kita ninda kol nakasakitan bago makalaog sa kahadean nin Diyos. Nagbugtak si Pablo asin si Bernabe nin mga kamagurangan na mamamahala sa lambang simbahan. Pakapamibi sa kapakaayuno ninda, idinusay ninda ang mga ini sa pangataman kan kagurangnan na tinutubod ninda. Pakaagi sa Pisidia, nag-abot sinda sa Pamphylia. Ipinaghulit ninda ang tataramo nin Diyos duman sa Perga, nanga naglugsot sinda sa Attalia. Hali duman, nagsakay sinda pabalik sa Antioquia. Digdi sinda kaidto idinusay sa pangataman nin Diyos para sa misyon nangunya natapos na ninda. Pag-abot sa Antioquia, tiniripo ninda ang mga paratubod sa kainusipan kan gabos na ginibo nin Diyos sa inda, asin kun paanong binuksan nin Diyos ang dalan nin pagtubod sa mga pagano. Naghaloy sinda duman sa kaibahan kan mga paratubod.
Gibo, Kapitulo 15. Nagkapirang tao ang naglugsot sa Antioquia, hali sa Judea, asin nagtukdo sa mga tugang.
Kunda ikamu magpasirkomsisyon, susog sa ipinagbubuot ni Moises, da ikamu makakaligtas.
Alagad diniskutir sinda ni Pablo sa kanil Bernabe, kaya nagkaigwanin mainit na debate dapit kaini. Pinagkaoroyunan ninda na padumanon sa Jerusalem si Pablo saka si Bernabe asin ang iba pa, nganing makipag-ulay sa mga apostol saka sa mga kamagurangan duman dapit sa bagay na ini. Dinispider sinda kan simbahan. Sa pag-agi ninda sa Pinesya asin sa Samaria, ibinareta ninda duman ang konversyon sa Diyos kan mga pagano. Nakapaugma ini nin Marahay sa gabos na tugang. Pag-abot ninda sa Jerusalem, inako sinda kan simbahan, kan mga apostol, asin kan mga kamagurangan. Isinaysay ninda ang gabos na ginibo nin Diyos sa paagi ninda. Alagad ang nagkapirang paratubod na kaayon sa grupo kan mga pareseyo, nagtindog sa kanagtaram.
Dapat sirkumsisyonon ang mga paratubod na bakong Hudyo, asin pagbutan na utubonan katugunan ni Moises.
Nagtiripon ang mga apostol sa kan mga kamagurangan dangan pinag-urulayan ang bagay na ini. Pakatapos nin halawig na debate, nagtindog si Pedro asin nagsabi,
"Mga tugang, aram nindo na kaidto pinili ako nin Dios na maghulit kan marahay na bareta sa mga pagano. Tanganing makadangog sinda kan ibanghelyo saka magtubod. Ang Dios na nakakaaram kan puso nin tawo, nagpatunay na inako niya sinda kan itaon niya sa inda ang Espiritu Santo, siring na tinauan man niya kita kayan. Mayo siyang pinalain, Hudyo o bako. Lininigan niya ang sa indang mga puso huli sa pagtubod ninda kay Jesucristo. Kun siring, ta daw ta binabalo nindo ang Diyos sa pagpapaksan nin magabat na sakal sa mga paratubod. Sakal na daitangani na agod nikan sa tong mga ginikanan. Alagad nagtutubod kita na makakaligtas kita huli sa biyaya kan kagurangnan na Jesus, siring man sinda."
Nag-alo ang gabos mantang nagsasaysay si Bernabe asin si Pablo kan mga ngangalasan sa kamang milagro na ginibo nin Diyos sa mga pagano sa paagi ninda. Pakataram kan dua, nagsabi si Santiago,
"Mga tugang, hinanyugan nindo ako. Ipinaliwanag ni Simon kung paanong enot na ipinahiling nin Diyos ang sa iyang pagmakulog sa mga pagano, tanganing sindaman maging sarong nasyon na sadiri niya. Ini uminuyon sa tataramon kan mga propeta siring sa nasusurat. Pakatapos ka ini mabalik ako, papatindugon ko giraray ang harong ni David na nagaba. Hihirahayon ko ang naraot na iyan, dangan papatindugon ko liwat. Tanganing anibang mga tao maghanap sa kagurangnan, siring man ang gabos na pagano na inapod kong maging sa diri ko. Ini ang sinasabi ning kagurangnan na nagpahayag kan mga bagay na ini haloy nang panahon."
Nagpadago sa pagtaram si Santiago,
"Kaya sinasabihan ko kamo na dai dapat pagribukon ang mga pagano na nagdudulok sa Diyos. Tama na ang pagsurat sa inda na dai magkakanin kakano na idinulot sa mga Diyos-Diyos, na dai magdurog sa bako ninda agom, asin dai magkakan kan karne nin tinuok na hayop o kandugo. Huli tapuon pa kaidtong panahon, ang katugunan ni Moises binabasa sa mga sinagoga, lambang aldaw na sabat. Ipinaguhulit ang mga tataramo niya sa gabos na banwaan."
Kaya ang mga apostol, ang mga kamagurangan, kaibaan bilog na simbahan, nagpili ni nagkapira sa inda, na susuguon sa Antioquia, kaiba ni Pablo sa kani Bernabe. Pinili ninde si Judas na inaapod para Sabas, asin si Silas, mga taong ginagalangan kan mga tugang. Ipinadira sa inda ang sarong surat na araw kaini ang sinasabi,
"Kaming mga apostol asin mga kamagurangan, minapakumusta sa indo ng mga tugang nyamo na mga bakong Hudyo na nasa Antioquia, Syria asin Cilicia. Nabaritaan mi na may nagdian sa indo na nagkapirang tao hali digdi sa mo. Nagkaproblema da ka mo dahil kan sinabi ninda, dapat nindong maaraman na da imisinda sinugo na magtaram nin anuman sa indo. Kaya nagtiripon kami asin nagkasararo na suguon sa indo ang nagkapirang tao na pinili mi. Kaiba sinda ni Bernabe asin ni Pablo na namumuutan niya tong mga tugang. Ibinugtak kando ang ini sa pag-alaman ang sa indang buhay dahil sa paglingkod sa satong kagurangnan na si Jesucristo. Kaya sinusugo mi sa indo si Judas sa kasisilas na iyo ang mataram sa indo kan mga bagay na isinurat mi. Sa paagi kan Espiritu Santo, pinagmarahay mi na dai kamutawanin magabat na paasanon, pera kan mga bagay na ini nakaipuhan ng God. Dai kamo magkakan kan karninin hayop na inatang sa mga Diyos-Diyos. Siring man, dai kamo magkakanin dugo o karninin hayop na tinuok. Dai man kamo magdurog sa bako nindo agom. Mapapakarahay kamo kung likayan nindo ang mga bagay na ini. Diyos magbantay sa indo."
Pinalakaw ang mga sugo. Pag-abot sa Antioquia, tiniripon ninda ang gabos na paratubod dangan itinao ang surat. Kan mabasa kan mga tao ang surat, naog masinda huli kan mga pagsadol sa surat na ito. Dakol pa ang itinaram sa inda ni Judas sa kanisilas na mga propeta man. Kaya nagkusog ang sa indang pagtubod. Pakatapos ni nagkapirang aldaw na paguntok ninda duman, dinispeder sinda sa katuninungan papuli sa mga nagsugo sa inda. Alagad pinagmarahay ni Silas na magpawalat duman. Nagpawalat si Pablo asin si Bernabe sa Antioquia.
nagtukdo sinda sa kanaghulit kan tataramonin kagurangnan, kaiba ang ibang mga tugang. Pakalis ni ng kapirang aldaw, sinabihan ni Pablo si Bernabe,
Madya, asin dalawon ta ang mga tugang sa mga syudad na pinaghulitan ta kan tataramonin kagurangnan. Hilingon ta kun ano na ang kamugtakan ninda.
Buot ni Bernabe na ipag-iba ninda si Juan Marcos. Alagad pinagmarahay ni Pablo na da isi ipag-iba, hulita da isi nagdanay sagod na matapos ang misyon ninda, kundi binayaan sinda kaini sa Pampilya. Huli kaini, nagkasimbagan si Pablo asin si Bernabe, kaya nagsuhayan sinda. Ipinag-iba ni Bernabe si Marcos. Nagsakay sinda pasiring sa Chipre. Pinili man ni Pablo si Silas. Naglakaw sinda pakatapos na ipamibi kan mga tugang na atamanon lugod sinda nin Diyos. Nag-agi sinda sa Syria saka sa Cilicia asin pinakusog ninda ang simbahan duman.
Gibo, Kapitulo 16. Nagdagos man si Pablo sa Derbe, dangan sa Listra. Igwadig dinin sarong paratubod na angaran Timoteo. Anina niya sarong paratubod na Hudea. Alagad anama niya sarong Griego. Marahay ang sinasabi kan gabos na tugang sa Listra asin sa Iconio dapit sa iya. Buot ni Pablo na ipag-iba si Timoteo, kaya ipinasirkumsisyon niya ini. Ginibo niya ini huli sa mga Hudyo na nag-ierok sa lugar na ito na nakakaaram, nagriyego ang ama ni Timoteo. Pag-agi ninda sa mga banwa, ipinaaram ninda sa mga paratubod ang mga pagsusundon na pinagkaoroyunan kan mga apostol asin kan mga kamagurangan sa Jerusalem tanganing sa indang kuyugon. Kaya urog na nagkusog ang pagtubod kan mga simbahan asin nagdakol sa bilang aro-aldaw. Nag-agi sinda sa rehiyon ng Frigia asin Galacia. Hulit aday sinda tinugutan kan Espiritu Santo na maghulit kan mensahe ni Diyos sa Asia. Pag-abot ninda sa pagdulunan kan Misya, nag-isip sindang magduman sa Bitinia, alagad ay sinda tinugutan kan Espiritu ni Jesus. Kaya inagihan ninda ang Misya asin naglugsot sinda sa Troas. Kan bangging ito, nagkaigunin bisyon si Pablo. Nahiling niya ang sarong taong taga Macedonia na nakatindog sa kanakikimaherak sa iya.
Dumigdi ka sa Macedonia asin tabangan mo kami.
Pakahiling ni Pablo kan bisyon na ini, tulos kaming nagandam sa pagpasiring sa Macedonia. Hulita na paghurop-hurop mi na inapod kami ni Diyos tanganing ihulit an marahay na bareta sa mga tao duman. Hali sa Troas, nagsakay kami pasiring sa Samotrasya, dangan sunod na aldaw sa Neapolis. Hali sa Neapolis, nagdagos kami sa Pilipos, sarong kolonya nin Roma, sa kapanginot na syudad kan distrito nin Macedonia. Nagunto kami ni nagkapirang aldaw sa syudad na ito. Kan aldaw na Sabat, nagluwas kami sa syudad. Nagduman kami sa tampikan salog sa paglaom na igwaduman nin pamibian ang mga Hudyo. Nagtukaw kami dangan nagkipag-ulay sa mga babae na nagtiripon duman. Ang saro sa mga nagdangog sa mo, iyo si Lydia na taga Tiatira. Saro siyang negosyante nin mga tela na kolor purpura. Saro siyang parasamba sa Diyos. Binuksan kan kagurangnan ang sa iyang puso, tanganing mag-ako kan mga sinasabi ni Pablo. Nagpabunyag siya sa kan sa iyang pamilya. Pakatapos inalok niya kami.
Kung ako minimidbid nindong tunay na paratubod sa kagurangnan, dumana kamu sa harong magdagos.
Daimisya na sa yumahan. Sarong aldaw, kan kami paduman sa lugar nin pamibian, sinabat kami nin sarong daragang uripon. Igwas siya nin maraot ni Espiritu na nagtatao sa iya nin kapangyarihan sa paghula. Dakol na kwarta ang nakukuan niya sa panghuhula para sa iyang mga kagurangnan. Pinagparasunod niya kami asin si Pablo, mantang nagkukurahaw.
Ang mga tao gini, sulugoon kang kahuro alang kawing Diyos! Ipinagbabarita din na sa indo kung paano ka mo magkakaligtas!
Dakol na aldaw na ginibo niya ini. Sagod na nauyam si Pablo, kaya nagsalingoy siya dangan sinabihan ang Espiritu.
Sa ngaran ni Yeso Kristo, pinagbubutan ta kang lumuwas sa babae niyan.
Asin tulos na luminuwas ang Espiritu, kan maaraman kan sa iyang mga kagurangnan na mayo naan sa indang pagkakakwartahan, dinakop ninda si Pablo sa kasisilas dangan ginuyod sinda sa atubang kan mga autoridad sa taho kan plaza, isinumbong sinda sa mga opisyal na Romano.
Ang mga Hudyong ini nagpaparibok digdi sa satong syudad. Nagtutukdo sinda nin mga kaugalian na sala sa katugunan niya tong mga Romano.
Pinagsururugan kan mga tao si Pablo asin si Silas. Ginisi kan mga opisyal ang mga gubing ni Pablo asa ni Silas, dangan ipinahampak ang mga ini. Pakahampak sa inda nin Makuri, ilinaog sinda sa bilangguan, dangan pinabantayan sinda nin Marahay. Kaya susog sa pagbuot, ilinaog sinda kan bantay sa pinakalaog na selda, saka ilinaog ang mga bitis ninda sa luho kan duwang magabat na kahoy. Kan matanga na ang banggi, namimibi sa kanag-aawit nin himno si Pablo sa kasisilas, mantangan ibang bilanggo nagdadangog sa inda. Biglang naglinog nin makusog. Nayugyog sadkod ang mga pundasyon kan bilangguan. Nagkaburuksan ang mga pintuan as nagkatarangkas ang mga kadena kan gabos na bilanggo. Nagimataan bantay, dangan kan mahiling niyang bukas ang gabos na pintuan kan bilangguan. Naghuna siya na nagdurulag na ang gabos na bilanggo. Kaya hinugkot niya ang sa iyang espada, tabuot niyang maghugot. Alagad kinurahawan sa ni Pablo.
Dai mo pagibuhon niyan! Uya kami gabos!
Nagpakuanin ilaw ang bantay, nagdalagan palaog, sa katinatakigan na nagdapa sa pamitisan ni Pablo as ni Silas. Pakatapos, ilinuwas niya sinda dangan hinapot.
Ano ang dapat kong gibuhon tanganing makaligtas?
Nagsimbag sinda.
Magtubod ka sa kagurangnan na Jesus, asin makakaligtas ka sagkudan sa imong pamilya.
Ang tataramonin kagurangnan, ipinaghulit ninda sa iya asin sa gabos na yaon sa iyang harong. Kanbanggi man sa nang ito, hinugasan kanbantay ang mga lugad ni Pablo asin ni Silas, dangan nagpabunyag siya sakaan sa iyang pamilya. Pakatapos, ipinag-iba niya sinda sa iyang harong asin pinakakansinda. Naugma siya asin ang sa iyang pamilya, hulit na nagtubod na sinda sa Diyos. Pagkaaga, sinugo kan mga opisyal ang mga pulis asin pinagbutan na butasan na ang mga bilanggong ito. Kaya sinabihan si Pablo kan bantay.
Nagbuot ang mga opisyal na butasan ka na asin si Silas, kaya pwede na kamong lumuwas. Mayong mangyayari sa indo.
Alagad sinabihan ni Pablo ang mga pulis.
Hayag kaming ipinahampak asin ipinabilanggo na di ay lamang siniyasat. Kami na mga syudadanong Romano. Ngunyan, hilom sa naninda kaming papaluwason. Di pwede! Sinda mismo ang magdigdi sa pagpaluwasan mo.
Sinabi ini kan mga pulis sa mga opisyal na Romano. Natakot ang mga ini kan maaraman ninda na mga siyudadanong Romano si Pablo sa kasisilas. Kaya nagduman sinda sa kanaghagad din tawad kay Pablo asin kay Silas. Pinaluwas ninda ang duwa dangan pinakiulayan na humali na sa siyudad. Pakaluwas sa bilangguan, nagduman si Pablo sa kasisilas sa harong ni Lydia. Nahiling ninda duman ang mga tugang. Pinakusog ninda ang buot kan mga ini, dangan naghali na sinda.
Gibo, Kapitulo 17.
Sa pagbiyahe ni Pablo sa kanisilas, nag-agi sinda sa Amphipolis sa Apolonia, sagod na nakaabot sa Thessalonica. Igwaduman yung sarong sinagoga kan mga Hudyo. Siring sa dati niyang ugali, naglaog si Pablo sa sinagoga. Sa laog nin tulong simana, nakipagdibati siya sa mga tao, pag-aabot kan aldaw na sabat. Ang pinagbasara niya, iyon mga kasuratan. Nagpaliwanag siya, saka nagpatunay sa mga tao na ang Kristo kaipuhan na magtios, magadan, dangan mabuhay liwat. Ini ang sabi ni Pablo.
Ang Jesus na ini, na ibinabareta ko sa indo, iyo ang Kristo.
Ang nagkaperang Hudyo, nagtubod sa kanag-ayon kay Pablo asin kay Silas. Nagtubod man ang dakol ng mga Griego na makidiyos, saka ang dakol na ginagalangan ng babae duman. Alagad na uri ang mga Hudyo, kaya tiniripo ninda ang nagkapirang hampas lupa dangan pinaribok ninda ang bilog na syudad. Sinakat ninda ang harong ni Jason sa paghanap kay Pablo asin kay Silas, tanganing iatubang sa mga tao. Kandain ninda na ko ang mga ini, ginuyod ninda si Jason saka nagkapirang tugang asin dinira sa mga autoridad kan syudad. Nagkurahaw sinda.
Linaog ang satong syudad kan mga tao nagpaparibok sa inman sinda makaabot. Ini si Jason ang nagpasakat sa inda sa iyang harong. Sinagabos naglalapas kan mga pagbuot ni Cesar. Huli ta nagsasabi sindang igwanin ibang hadi na ang ngaran Jesus.
Nagkariribok ang mga namamanwaan sa kaan mga autoridad pagkadangog ninda kan mga bagay na ini. Kaya hinagada ninda nin piyansa si Jason sa kaan mga kairiban niya bago sinda pinaluwas. Pagkabanggi, isinubol tulos kan mga tugang si Pablo sa kasisilas paduman sa Berea. Pag-abot ninda duman, naglaog sinda sa sinagoga kan mga Hudyo. Ang mga Hudyo duman mas andam na mag-ako kan mensahe kikan mga idtuon sa Thessalonica. Maugman nindang inako ang tataramon. Aroal daw nag-aadal sinda kan mga kasuratan sa pagsiyasat kung totoo man ang gad ang pinagsasabi ni Pablo sa inda. Dakol sa inda ang nagtubod. Dakol man na Griego ang nagtubod. Mga mayaman na lalaki as in babae. Alagad kan maaraman kan mga Hudyo sa Tesalonica na naghulit man si Pablo kan tataramo ni Diyos sa Berea, nagduman sinda dangan pinaribok ang mga tao. Pinahali tulo si Pablo kan mga tugang sa kapinaduman sa dagat. Alagad nagpawalat sa Berea si Silas sa kasi Timoteo. Ihinatod si Pablo kan mga nag-iriba sa iya sagod sa Atenas. Kan mabalik na sinda sa Berea, tinugon sinda ni Pablo na sabihon ki Silas asin ki Timoteo na sumunod tulo sa iya sa madaling panahon. Mantang naghalat si Pablo ki Silas asin ki Timoteo duman sa Atenas, nahiling niya na panuunin mga idolo ang syudad asin napurisaw siya. Kaya duman sa sinagoga, nagipagdibati siya sa mga Hudyo asin sa mga makidiyos, siring man duman sa plaza aroal daw, sa mga tawong nanunumpungan niya. Nagipagdibati man siya sa mga pilosopong Epikuryo asin sa mga pilosopong Istuiko, ang nagkapira nagsabi,
"Ano ang pinagtataram kan nagmamadunong na ini?"
Ang iba man nagsabi,
"Ganong gapit sa mga Diyos na ibang lugar ang pinagtataram niya."
Sinabi ninda ini, hulit na naghuhulit si Pablo dapit kay Jesus, asin dapit sa pagkabuhay liwat. Kaya dinaran ninda si Pablo sa konseho, ang Areopago, dangan hinapot siya.
"Pwede mi daw maaraman kung ano ining bagong katukduan na pinagsasabi mo?"
"Hulitan ipinapahayag mo, bago para sa mo, kaya buot ming masabutan kung ano ang kahulugan ka iyan."
Ang gabos na namamanuaan sa Atenas, saka ang mga dayuhan na nag-i-erok duman, mayong ibang gibo, kundi ang mag-urulay-ulay, saka magdangog nin anuman na bagay na bago. Nagtindog si Pablo sa tahaw kan Areopago, danga nagsabi,
"Mga taga-Atenas, nahihiling ko na sa gabos na bagay mga makidiyos kamo. Hulita sa paglakaw-lakaw ko, namasdan ko ang mga lugar na pinagsasambahan nindo, asin nahiling ko man ang sarong altar na may nasusurat nin siring. Sa Diyos na dai midbid, ang Diyos na ini na sinasamba nindo, maski dai nindo midbid, iyo ang Diyos na irinurukyaw ko sa indo. Ang Diyos na naglalang kan kinabaan asin kan gabos na yaon diyan. Iyo ang kagurangnan kan langit sa kakandaga. Dai siya nagierok sa mga templo na gibonin tao. Dai man siya nangangaiponin anuman na bagay na ikakataonin tao sa paglingkod sa iya. Hulita siya ngani ang nagtataonin buhay sa kahinangos, asinin gabos na bagay sa gabos na tao. Linalang niya ang gabos na rasa sa kinaban, gikan sa sarosa ng tao. Lambang linalang tinawan niya nintalaan na panahon na mabuhay asinin lugar na iirokan. Ginibo niya ini tanganing hanapunin da siya, kaibaan paglaom na makukuha siya. Alagad sa katotohan, bako siyang harayo sa lambang sarosa to. Hulita, sa saiya kita nabubuhay, naghihiro asin nagkakaiguanin sa diring pagkatawo. Siring sa sinabi ka nagkapiranin dong poeta, kita manangad mga aki niya. Hulita kita mga aki ni Diyos, day kita mag-isip na garo siya sarong ladawan na bulawan, o plata o gapo, na ginibunin tao susog sa saiyang kakayahan sa kakadunungan. Dai tinawan ni Diyos nin halaga ang panahon kan an mga tao dai nakamidbid sa iya. Alagad ngunyan pinagbubutan ang gabos na tao sa inman na lugar na magbakli na. Huli ta nagtalaan ang Diyos nin sarong aldaw na huhukuman niya ang kinaban sa katanusan. Sa paagi nin sarong tao na pinili niya. Ini pinatotoohan niya sa gabos kan buhayon niya liwat ang taong iyan.
Kan madangog ninda ang sinabi ni Pablo dapit sa pagkabuhay liwat, pinagtuya-tuya siya kan iba. Alagad ang iba man nagsabi,
"Buot ming magtaram kagiraray dapit ka ini."
Dangan binayaan sinda ni Pablo. May nagkapirang nag-iba sa iya as in nagtubod. Ang saro sa inda, iyo si Dionisio na sarong kaayon kan Areopago. Iguamanin sarong babae na ngaran Damaris as in nagkapira pa.
Gibo, Kapitulo 18. Pakatapos ka ini, naghali si Pablo sa Atenas as in nagduman sa Korinto. Nanumpungan niya duman si Aquila, sarong Hudyong taga-Ponto. Nag-abot pa sana si Aquila, sakan agom niyang si Priscilla, hali sa Italia. Hulita pinahali ni Claudio sa Roma, ang gabos na Hudyo. Sinungko ni Pablo ang mag-agom na ini. Duman siya nag-erok sa inda, hulita pariho ang trabaho ninda. Anas indang paragibo nin Tolda. Lambang Sabat, Nakikipagdiskutiran siya duman sa sinagoga sa paghinguwang makumbinsir niya ang mga Hudyo saka ang mga Griego. Kan mag-abot si Silas asin si Timoteo hali sa Macedonia, idinusay ni Pablo ang bilog niyang panahon sa paghulit kan tataramon ni Diyos. Malinaw niyang pinatutuohan sa mga Hudyo na sa Jesus iyo ang Kristo. Kan sinalungat sininda sa kapinag-ulog-ulog, pinagpagniyaan alpog sa iyang gubing dangan sinabihan sinda.
Kamo ang papasulon kung kamo mapahamak, bakong ako. Magpuon ngunyan, maduman ako sa mga pagano.
Kaya nagluwas si Pablo sa sinagoga saka nagduman sa harong linsarong pagano na parasamba sa Diyos na ang ngaran Tisio Husto. Ang harong niya kataid sana kan sinagoga. Si Crispo, na lider kan sinagoga, nagtubod sa kagurangnan kaiba ang bilog niyang pamilya. Dakulman na taga Korinto ang nagtubod as inagpabunyag, pakadangog sa tataramon ni Diyos. Sarong banggi, nagtaram kay Pablo ang kagurangnan sa paagi ng sarong bisyon.
Dai ka matako, padagusa ang paghulit mo, hulita ka iba mo ako. Dai ka maaano, hulita dakul ang mga parasunod ko sa syudad na ini.
Kaya nag-irok si Pablo nin sarong taon may kabanga duman sa Korinto, nagtutukdo kan tataramon ni Diyos. Alagad kan si Galyo na ang gobernador sa Grisya, nagkasararo ang mga Hudyo tumang kay Pablo. Dinakop ninda siya, dinara sa hukuman sa kasinabihan ninda ang gobernador.
Ang taong ini namimirit sa mga tao na magsamba sa Diyos sa paagi na tumang sa katugunan.
Mataram na kuta na si Pablo kan magsabi si Galyon sa mga Hudyo.
Kung ini sarong bagay na maraot o sarong magabat na krimen, may dahilan akong magdangog sa indo ng mga Hudyo. Alagad huli taan ka sa nindo manungod sa mga tataramon asin mga ngarang saka dapit sa sadiri nindong katugunan. Kamuna ang bahala kayan, habo kong maging hukom kan mga bagay na ini.
Kaya pinahali niya sinda sa hukuman. Pinugol ninda si Sostenes na pamayo kan sinagoga sa kahinampak sa atubangan kan hukuman. Alagad da isinda pinakilabutan ni Galyon. Haloy pang nag-irok si Pablo sa Korinto. Danga nagpaaram siya sa mga tugang as inagsakay pasering sa Syria, kaiba si Priscilla saka si Aquila. Duman sa Sincria, nagpaari siya kan sa iyang payo sa pag-utublin sarong panuga na ginibo niya. Pag-abot ninda sa Efeso, binayaan ni Pablo duman ang mag-agom na Priscilla saka Aquila. Nagduman siya sa sinagoga as inakipagdibati sa mga Hudyo. Pinakiulayan ninda siya na maghaloy pa duman sa inda. Alagad nagsayuma siya. Alagad bago siya naghali, nagsabi siya sa inda.
Kun iyo iyan ang kabutan ni Diyos, mabalik ako sa indo.
Danga nagsakay siya hali sa Efeso. Pag-abot ni Pablo sa Cesarea, nagduman siya sa Jerusalem. Kinumusta ang mga simbahan danga naglugsot sa Antioquia. Pakalihis nin halipot na panahon, naghali siya sa Antioquia. Dinuman niya saro-saro ang mga banwaan sa rehiyon kan Galacia asin Phrygia sa pagpakusog kan pagtubod kan gabos na disipulo. Kan panahon na ito, nag-abot sa Efeso ang sarong Hudyong taga-Alejandria na anngaran Apollos. Marahay siyang magtaram sa kaaram niyang gayo ang mga kasuratan. Tinukdoan siya kan dalanin kagurangnan, asin pano siya nin entusyasmo kung nagtataram asin nagtutukdo kan katotoohan manungod kay Jesus, maski nga ni ang aram niya sana iyo ang bunyag ni Juan. Nagtaram siya na daing takot sa laog kan sinagoga. Kan madangog siya ni Priscilla asin ni Aquila, ipinag-iba siya ninda sa saindang harong. Dangan duman ipinaliwanag sa iyanin mas malinaw ang dapit kandala ni Diyos. Kan magmauot si Apollos na magduman sa Grisya, tinabangan siya kan mga katugangan sa Efeso. Nagsurat sinda sa mga disipulo sa Grisya na ako uninda siya. Pag-abot duman ni Apollos, natabangan niya nin marahay itong mga nagturubod sa paagi kan biyaya ni Diyos. Maisog na nakipagdibati siya nin hayag sa gabos na Hudyo. Pinatunayan niya sa paagi kan kasuratan na si Jesus iyo ang Kristo. Gibo, Kapitulo 19. Mantang nasa Korinto si Apollos, nag-agi si Pablo sa kabubuldan kan probinsya, sagkod na nakaabot siya sa Efeso. Natuparan niya duman ang nagkapirang paratubod, hinapot niya sinda.
Inako na nindo ang Espiritu Santo kan kamu magtubod?
Nagsimbag sinda.
Dai pangani kami nakadangog na igwan ni Espiritu Santo.
Naghapot giraray si Pablo.
Kunsiring, anong bunyag ang inako nindo?
Nagsimbag sinda.
Ang bunyag ni Juan.
Sinabihan sinda ni Pablo.
Binunyagan ni Juan ang mga taong nagsulsol kan sa indang kasalan. Alagad sinabihan man niya sinda na dapat sindang magtubod sa sarong maabot sunod sa iya. Buot sabihon kay Jesus.
Pakadangog ninda ka ini, nagpabunyag sinda sa ngaran nin kagurang na Hesus. Idinuta ni Pablo ang sa iyang mga kamot sa inda, as inaghilig sa inda ang Espiritu Santo. Nagdaram sinda sa manlain-lain na lingwahe sa kanagrokyaw kantataramo nin Diyos, mga 12 katawo sing dagabos. Sa laog ng tulong bulan, danay na nagduman si Pablo sa sinagoga, asin daing takot na nagpaliwanag sa mga tao sa pagkumbinser sa inda dapit sa kahadian ng Diyos. Alaga din iba sa inda nagmatagas dapit sa dalan nin kagurangnan sa kadain nagtubod. Nagdaram sinda nin maraot sa atubangan kan mga tao sa sinagoga, kaya binayaan sinda ni Pablo dangan ipinag-iba ang mga paratubod. Arual daw sa eskulahan ni Tirano, nakikipagdibati siya. Arog ka iniandgibo niya sa laog nin duwang taon. Kaya ang gabos na taong nag-irok sa Asya, mga Hudyo o bako, nakadangog kan tataramonin kagurangnan. Makangalas ang mga milagro na ginibo nin Diyos sa paagi ni Pablo. Maski ang mga panyo sa mga epro na ginagamit niya, dinadara sa mga naghihilang. Naumayan ang mga ini as inagruluwa sa inda ang mga maraot na espiritu. Nagkaper ang Hudyo na naglilibot as inagpapaluwas nin mga maraot na espiritu ang nangahas na magamit kan ngaranin kagurangnan na Hesus. Sa pagpaluwas kan mga maraot na espiritu, sinabihan ninda ang mga maraot na espiritu.
Sa ngaran ni Hesus na pinaghuhulit ni Pablo, pinagbubutan ko kamong lumuwas.
Kaiba sa mga nagibo kaini, ang pitong aking lalaki nin sarong halangkaw na pading Hudyo na nyaran Iskeba. Alagad sinabihan sindakan maraot na espiritu.
Midbid ko si Hesus! Midbid ko mo si Pablo! Alagad, si isay ka mo!
Linuksuhan sindakan lalaking may maraot na espiritu. Ginumol asin dinaog. Kaya duminulag sinda sa harong na ito, huruba sa karulugad. Ang nangyaring ini, naaraman kan gabos na nag-iirok sa Efeso, Hudyo man o Griego. Kaya inabutan sinda nin makuring takot. Urog nang inumaw ang ngaran ni Hesus na kagurangnan. Dakol man sa mga paratubod ang nagduman, ikinumpisal ninda nin hayag ang maraot nindang gibo. Tinipo nin dakol na salamangkero ang mga libro ninda dangan sinulo sa atubangan kan mga tao. Ang halaga kan mga libro nag-abot sa 50,000 na kwartang plata. Huli sa nangyaring ini, ang tataramonin kagurangnan, urog na nakalakop as inakapadakol nin paratubod. Pakatapos kan mga pangyayaring ini, nagdesider si Pablo na maglibot sa Macedonia as in Grecia bago magduman sa Jerusalem, nagsabi siya,
paghali ko sa Jerusalem, kaipuhan magduman ako sa Roma.
Pinainot na niya sa Macedonia ang duwan niyang katabang na si Timoteo sa kasi Erasto, mantang naguntok siya nindikit na panahon sa Asya. Sa panahon man na ito, nangyari ang dakulang karibukan sa Efeso dahil sa dalanin kagurangnan. May sarong platero na anyaran Dimitrio, nagigibos siya nin mga saralit na templong plata kan Diyosang si Diana. Dakol ang nagaganan siya kan mga trabahador niya sa negosyong ini, kaya tinipon niya sindagabos asin ang iba pa na arog man sa inda ang trabaho dangan sinabihan.
Mga katuod, aram nindo na naghahali sa negosyo tangini ang pagbuhay ta. Nahiling sa kanada ng ugnindo kung ano ang ginigibo kan Pablong ini. Sinasabi niya na ang mga Diyos na gibo nin tao, bako da ang Diyos. Dakul na ang mga taong napatubod niya, bako sa nadigdi sa Epeso, kundi haros sa bilog na Asya. Kaya bako sa nang nasa pagalaman, nan sa tong negosyo mawaraan nin marahay na dangog, kundi pwedeng mawaraan man nin halaga ang templo kan dakulang Diyosa na si Diana. Mahali ang kabantugan kan Diyosa, ang Diyosa na sinasamba sa Asya, asin sa bilog na kinaban.
Pagkadangog ninda kaini, naanggot sindanin makuri danga nagkurahaw.
Mabuhay si Diana, ang Diyosa kan mga taga Epeso.
Huli kaini, nagkariribok ang bilog na syudad. Gabos nagdaralagan pasiring sa teatro, dangan ginuyod si Gayo sa kasi Aristarco, ang duwang taga Macedonia na kaiba ni Pablo sa biyahe. Buot ni Pablo na umatubang sa mga tao, alagad ay siya tinugutan kan mga paratubod. Ang nagkapirang autoridad sa Asya na mga katuod ni Pablo, nagpatugon man sa iya na dai siya magduman sa teatro. Kan oras man ito, nagkakariribok duman sa teatro. Ang iba nagkukurahaw din sa rong bagay, ang iba lain man. Hulit ang kadaklan sa inda, dai ngani nakakaaram kunta daw ta nagkatiripon sinda duman. Alagad ang iba man sa inda naghuna na si Alejandro iyo ang dahilan. Hulitas siya ang ipinaatubang kan mga Hudyo duman sa inutan kan gabos.
Dangan nagpasabot si Alejandro kan sa iyang kamot na mag-alo ang mga tao, tanganing makapaliwanag siya. Alagad kan maaraman ninda na saro siyang Hudyo, sarabay sindang nagkurahaw sa laog ninduang oras.
Mabuhay si Dayana, ang Diyos akan mga taga-Efeso!
Kanapatuninong na kan sekretaryo kan siyudad ang mga tao, nagsabi siya,
mga taga-Efeso, aram kan gabos na ang siyudad na ini kan Efeso, iyo ang namamahala kan templo kan bantog na Diyosang si Dayana, asin kan sa iyang banal na gapo na nahulog hali sa langit. Mayo nin si Isayman na makakanigar kan bagay na ini, kaya dai ka mo magpararibok, dai ka mo maggibo nin anuman na daingo na nindo inisip. Dinara nindo digdi ang mga taong ini, na daiman nagbasang-basang sa templo, ni nagtaram nin maraot, dapit sa satong Diyosa. Kun may sumbong si Demetrio, sakaan sa iyang mga trabahador, tumang sa Isayman, bukas ang hukuman asin iguanin mga awtoridad. Duman ninda gibuhon ang sumbong. Alagad kung igwa pa kamong isusumbong, pwedeng husayon iyan sa sarong pagtiripon. Natugot kan katugunan, hulita kita na sa pag-alaman na isumbong na nagpaparibok ngunyan na aldaw. Ninhulita mayo kitang ikakataong dahilan sa nangyaring karibukan na ini.
Pakataram niya kaini, pinapuli niya ang mga tao. Gibo, Kapitulo 20. Kantapos na ang kariribukan, tinipo ni Pablo ang mga paratubod asin sinadol. Danga nagpaaram siya sa inda asin nagpasiring sa Macedonia. Sa lambang banwa na agihan niya, pinapakusog niya ang buot kan mga tugang duman, sagkod na makaabot siya sa Gresya. Nag-irok sa digdiin in tulong bulan, nag-aandam na siyang magsakay pasiring sa Syria kan maaraman niya na pinaghuhumaan siya kan mga Hudyo. Kaya pinagmarahay niyang bumalik, asin sa Macedonia giraray siya nag-agi. Nag-iba sa iya si Supater na taga Berea, aki ni Piro. Nag-iba man si Aristarco asin si Segundo na mga taga Tesalonica. Si Gayo na taga Derbe, si Timoteo, si Tikiko asin si Trofimo na mga taga Asia. Nag-irinot ang mga tugang na ini, danga nagharalat sa mo sa Troas. Pakatapos kan piyasta kan tinapay na mayo nin Libadura, nagsakay kami hali sa Filipos. Pakalihis nin limang aldaw, naabutan misinda sa Troas. Nagsarong simana kami duman. Kaninot na aldaw kan simana, nagtiripon kami para sa pagbaak nin tinapay. Nagtaram si Pablo sa mga tao, sagkod sa matangang banggi. Hulita mahali na siya pagkaaga. Duman kami nagtiripon sa sarong kwarto sa itaas na igwang dakol na ilaw. May sarong hoben na angaran Yutiko na nakatukaw sa bintana. Huli tahaloy nang nagparataram si Pablo. Inabot si Yutiko nin Pirot, sagod na siya nakaturog. Kaya nahulog siya sa daga hali sa ikatulong iskalon. Gada na siya kan puruto ninda. Naglusad si Pablo sa harong, dinapaan ang hoben dangan kinugos.
Day ka mo mahandal!
Ang sabi niya,
buhay siya!
Dangan nagbalik si Pablo sa itaas. Binaak ni ang tinapay sa kanagkakan. Nakipag-ulay pa siya sa inda, sagkod na nagsisirang na ang aldaw. Danga naghali siya. Ipinuli nindang buhay si Yutiko asin naranga sinda nin marahay. Suminakay kami sa barko pasiring sa Ason sa inhahapitun mi si Pablo. Ini ang sinabi niya sa mo, hulita manininampo siya paduman sa Ason. Pagturuparan mi sa Ason, pinasakay mi siya danga nagdagos kami sa Mitiline. Naghali kami duman asin sunod na aldaw nagabot kami sa tangod kan Kio. Pakalihis nin sarong aldaw, nag-abot kami sa Samos. Sunod na aldaw, nag-abot kami sa Milito. Arog kaini, an biyahe mi, huli tahabo nang maghapit si Pablo sa Efeso, tanganing dai siya maabala sa Asya. Nagmamadali kaya siyang makaabot sa Jerusalem, kun mapupwede sa aldaw nin Pentecostes. Hali sa Milito, ipinaapod ni Pablo ang mga kamagurangan kan simbahan sa Efeso na makipaghilingan sa iya. Pag-abot ninda, sinabihan sinda ni Pablo,
aram nindo kung paano ako namuhay sa bilog na panahon na kaiba nindo ako. Puon kan inot na aldaw na mag-abot ako sa Asya. Naglingkod ako sa kagurangnan na may kapakumbabaan. Pagluha asin mga pagbalo dahil sa dakol na kasakitan na nag-abot sa ko. Huli sa huma kan mga Hudyo. Dahil ako nagpabaya sa paghulit sa indo kan ikakarahay nindo. tinukduan ko kamo sa publiko saka sa saindong mga harong. Pinatanidan ko ang mga Hudyo saka ang mga pagano na magbakli asin magbalik sa Diyos, patin magtubod sa satong kagurangnan na Heso Kristo. Ngunyan, sa pagkuyog sa Espiritu Santo, maduman ako sa Jerusalem, maski ngani day ko aram kung ano ang mangyayari sa kuduman. Kwera sana kan pagpatanid na ginibos ako kan Espiritu Santo, na sa lambang syudad na dudumanan ko, naghahalat sa ko ang mga kasakitan sa kaan bilangguan. Alagad para sa ko mayo ninhalaga ang buhay ko. Buot ko sanang matapos ang misyon na inako ko kay Jesus na kagurangnan, na iyo ang pagpahayag kan marahay na bareta dapit sa biyaya nin Dios. Ngunyan, aram ko na mayo sa saindo na mga pinaghulitan ko dapit kan kahadian nin Dios ang makakahiling sa ko giraray. Kaya sinasabi ko sa indo ngunyan na aldaw, na kun may mapahamak sa indo, bako na ako ang may sala. Huli ta ibinareta ko sa indo ang bilog na katuyuhan nin Dios. Mayo akong itinago sa indo. Kaya ingatin nindoan sa indong sadiri asin ang bilog na katiripunan na ipinapaataman sa indo kan Espiritu Santo. Magin pastor kamo kan simbahan nin Dios, na nagin sadiri niya huli kan kagadanan nin sa iyang aki. Aram ko na pakahali ko, lalaugon kamo nin mababangis na lobo, asin da ininda paliligtason ang mga karnero ko. Maabot ang panahon na ang nagkapira sa indong grupo matukdo nin kaputikan. Tanganing mapasunod ninda ang mga paratubod. Kaya mag-ingat kamo. Girumdumo nindo na sa laog nintulong taon, aldaw banggi ko kamong tinukduan kaiba ang dakol na luha. Ngunyan, idinudusay ko kamo sa Dios, asin sa mensahe kan sa iyang biyaya, na mapakusog sa indo sa kamatao kan pamana na tinatagaman niya sa mga banal. Dai ko minawot ang plata ubulawan, ugubing nin si Isayman. Araman sa nanindo na nagtrabaho ako tanganing magkaigwa kami kan gabusming kaipuhan. Ipinahiling ko sa indo sa gabos na bagay, na sa paaginin pagtrabaho nin maigot, dapat natabangan ta ang mga maluluya, asin girumdumon ang mga tataramon na sinabikan kagurangnan na Jesus. Mas paladan ang nagtatao, kika nag-aako.
Pakataram ni Pablo kaini, nagluhod siya, danga na mibi kaibanin dagabos. Nagtangisin dagabos. Kinugos ninda si Pablo asin hinadukan, namundo sinda nil marahay sa sinabi niya na daina siya ninda mahihiling giraray. Pakatapos, nag-iriba sinda sa iya pasiring sa barko.
Gibo, Kapitulo 21. Pakapaarami sa inda, nagsakay kami pasiring sa Kos. Sunod na aldaw, nag-abot kami sa Rodas. Dangan hali duman, nagpadagos kami sa Patara. Duman sa Patara, igonin barko na mapasiring sa Phoenicia, kaya nagsakay kami. Danga nagbiyahi kami, asin nagabot sa lugar sa inatataanaw sa parting walami ang isla kan Chipre. Pakatapos, nagdagos kami sa Syria. Nagduong kami sa Tiro, huli ta duman may didiskargahon sa barko. Hinanap mi duman ang mga disipulo, asin nakakua kami ni nagkapira. Nagsarong simana kami kaibaninda. Sa pasabong kan Espiritu Santo, sinabihan ninda si Pablo na dai magdago sa Jerusalem. Pakatapos kan pitong aldaw, nagpadagos na kami kan sa mong pagbiyahe. Hinatud kami kan mga disipulo, kairiban sa indang mga agom sa kamanga aki, sagkod sa luwas kan syudad. Kami gabos nagluhod sa baybayon danga na miibi. Pakatapos, nagpaaram na kami sa inda, na sinaglunad sa barko mantang sinda nagpuli. Hali sa Tiro, nagpadagos kami sa samuyang pagsakay. Sagkod na nag-abot kami sa Tulimayda. Kinumos nami ang mga tugang duman. Sarong aldaw kami sa kaibahan ninda. Sunod na aldaw, naghali kami danga nakaabot sa Cesarea. Nagdagos kami sa harong kan ebanghelistang si Felipe. Saro siya sa pitong paralingkod na pinili sa Jerusalem. Igwasanin apat na aking daraga na naghuhulit man kan tataramo nin Diyos. Kanagkaperang aldaw na kami duman, may nag-abot hali sa Hodea na sarong propeta na alingaran Agabo. Nagdulok siya sa mo. Kinuan niya ang hagkos ni Pablo sa kaginapos kaiyan ang sadiri niyang mga bitis sa kamanga kamot, danga nagsabi.
Ang Espiritu Santo nagsabi, na ang kagsadiri kan hagkos na ini, gagapuso na arog ka ini kan mga Hudyo duman sa Jerusalem, asin itatao sa mga pagano.
Kan ini madangog mi, asin kan ibang tao na yaon duman,
Nakimahera kami kay Pablo na dain na siya magdago sa Jerusalem. Alagad nagsimbag siya.
Taadaw, tanagtatangis ka mo asin pinapaluyan nindo ang buot ko. Andam ako bako sa nang magpabilanggo, kundi maski magpagadaan sa Jerusalem dahil sa kagurang na Jesus.
Kanda imi siya napugulan, dain na kami nagpirit.
Mangyari lugod ang kabutan nin kagurangnan.
Ang sabi mi, pakalihis ni nagkapirang aldaw, inandami ang samuyang mga dara, danga nagtukad kami sa Jerusalem. Nagibaman samo ang nagkapirang disipulo na taga Cesarea. Hinatod ninda kami sa harong ni Nason na taga Chipre, na samuyang dadagusan. Si Nason, saro sa mga naging enot na kaayon sa pagtubod. Pag-abot sa Jerusalem, maugma kaming inako kan mga tugang sa pagtubod. Pagkaaga, iniba kami ni Pablo sa pagsungko kay Santiago. Yaon man duman ang gabos na kamagurangan kan mga paratubod. Kinumusta sinda ni Pablo, isinaysay niya sa indaan gabos na ginibo ni Diyos sa mga pagano sa paagi kan sa iyang paglingkod. Pakadangog kan usipo niya, nag-umaw sinda gabos sa Diyos, danga nagsabi sinda kay Pablo,
ara mo man sa natugang, narinibong Hudyo na ang nagtubod, asin sindagabos maimbod na parasunod, kan katugunan ni Moises. Nausipan sinda na nagtutuklo kadaa sa gabos na Hudyo, na nagierok sa mga banuaan kan mga pagano, na bayaan ninda ang katugunan ni Moises. Nagsasabi kadaa na daininda dapat ipasirkumsisyon ang mga aki nindang lalaki o magsunod kan sa tong tradisyon. Ano ang dapat gibuhon? Maaraman ang gadninda na nag-abot ka na. Sunoda ang ipapagibo mi sa imo. Igwadigdin in apat na lalaki na may panuga. Ipagiba mo sinda, dangan sumabay ka sa inda sa seremonya nin paglinig. Ika na ang magbayad kan sa indang mga gasto. Tanganing makapaari sinda nin payo. Sa siring na paagi, maaaraman ninda na mayong katotohan ang mga bagay na nadangog ninda dapit sa imo. At angani inuutob mo ang katugunan ni Moises. Alagad, manunungod sa mga pagano na naging mga paratubod, pinadarahan misindanin surat na daisinda dapat magkakan kan anuman na idinulot sa mga Diyos, o kandugo, o karninin mga hayop na tinuok, asin daisinda dapat makidurog sa bakong agom.
Kaya ipinag-iba ni Pablo ang apat na lalaking ito. Sunod na aldaw, kaiba sa nindang naglinig kan sa diri asin naglaog sa templo, tanganing ipaaram kung sagkod no arin matatapos ang panahonin paglinig. Hulita sa katapusan kan panahon na iyan, kaipuhan sindang magdulot nin atang para sa lambang saro sa inda. Alagad kan madali nang matapos ang pitong aldaw, nahiling si Pablo duman sa laog kan templo kan nagkapirang Hudyo na taga Asya. Pinaribok ninda ang mga tao, dangan dinakop ninda si Pablo, nagkurahaw sinda.
Tabagi kami nindo, mga taga-Israel, iyon ni ang tao naglilibot. Sa inman na lugar na nagtutukdo sa gabos, tumang sa nasyon ni Israel, tumang sa katugunan ni Moises, asin tumang sa templong ini, lain pa kaini. Ngunya nagipapasyaan ni nagkapir ang mga Griego sa laog kaining templo, kaya dinigtaan niya ang banal na lugar na ini.
Sinabi ninda ini, huli tanahiling ninda si Pablo sa siyudad na kaiba si Trofimo na taga Efeso. Huna ninda, ipinag-iba siya ni Pablo sa templo. Nakalakop sa siyudad ang kariribukan, dangan sa rabay na nagdaralagan ang mga tao. Pinugol ninda si Pablo sa kapaguyod na ilinuwa sa templo, dangan sinirahan tulos ang mga trangkahan. Buot kuta nang gadanon kan mga tao si Pablo, alagad ang bareta na ang bilog na Jerusalem nagkakariribok, nakaabot sa komandante kan tropa nin mga Romano. Ipinag-iba tulos kan komandante ang mga opisyal niya, saka mga soldados, asin nagdadalagan na nagduman sa may katawuhan. Kan mahiling kan mga tao ang komandante, kaibaan mga soldados, inuntok nindaan paghampa kay Pablo. Dinakop si Pablo kan komandante saka ipinagapos nin duwang kadena. Dangan hinapot kan komandante kon si isay siya asin kon ano ang ginibo niya. Manlain-lain ang simbag na ikinurahaw kan mga tao, kaya da inasabutan kan komandante kon ano talaga ang nangyari. Kaya pinagbutan niya ang sa iyang mga soldados na darahon si Pablo sa kwartel. Inantabayan ninda si Pablo sagod sa hagdan. Alagad, huli ta nagsusuruksuan ang mga tao, binuligan ninda siya. Dinadaguso siya kan mga tao na nagkukurahaw.
Kadalun siya!
Kan ilalaog na si Pablo sa kwartel, naghapot siya sa komandante.
Pwede daw akong magtaram sa imo?
Nagsabi ang komandante,
"Tatao kang magtaram ng Grego? Bakong ikaan Epsiyo na dae panahaloy nagparibok asin nanginot sa 4,000 armadong rebelde duman sa kalangtadan?"
Sinabihan siya ni Pablo,
"Hudyo ako na taga Tarso, sa Cilicia. Syudadano ako kan bantog na syudad na ini. Tuguti man akong magtaram sa mga tao."
Tinugutan siya kan komandante, kaya nagtindog si Pablo sa hagdan danga nagpasabot kan sa iyang kamot sa mga tao na mag-alo. Kan bako nang maribok ang mga tao, nagtaram si Pablo sa inda sa lingguaheng Hebreo.
Gibo, Kapitulo 22.
"Mga tugang asin mga magurang, hinanyugon nindo ang depensa ko."
Kan madangog nindas siyang nagtataram sa Hebreo, urog sindang nagtuninong, asin nagpadagos sa pagtaram si Pablo.
"Saro akong Hudyo, namundag ako sa Tarso kan Cilicia, alaga dagdakula digdi sa Jerusalem. Nag-adal ako kay Gamaliel asin maigot na tinukduan sa pagsunod kang katugunanin sa tong mga ginikanan. Siring sa indo, naglingkod ako sa Dios sa bilog kong puso. Linabag ko asin ipinagadaan ang mga parasunod kang dala na ini. Dinakop ko ang mga lalaki asin mga babae saka ipinabilanggo. Makakapagsaksi ang halangkaw na padi saka ang bilog na konseho na totoo ining sinasabi ko. Tinawanin da ako nin surat para sa mga tugang na Hudyo duman sa Damasco. Kaya nagduman ako nganing dakupon ang mga paratubod, daangan darahon digdi sa Jerusalem nganing padusahan. Udto ka ito, asin nagdadangadang na ako sa Damasco. Kanbiglang nagsilyab sa palibot ko ang sarong liwanag hali sa langit. Nahulog ako sa kabayo, daangan nadangog ko ang sarong tingog na nagsabi, Saulo, Saulo, taadaw ta pinapasakitan mo ako. Naghapot ako, si isay ka kagurangnan. Nagsimbag siya, ako si Jesus na taga Nazaret, na sa imong pinapasakitan. Nahiling kan mga kairiba ko ang liwanag, alaga da ininda nadangog ang tingog ka nagtaram sa ko. Naghapot ako, ano ang dapat kong gibuhon kagurangnan? Sinimbag ako kan kagurangnan, tumindog ka asin magdagos ka sa Damasco. Duman sasabihan ka kan gabos na bagay na itinalaan na gibuhon mo. Nabuta ako huli kan makusog na liwanag. Kaya kinabit ako kan mga kairiba ko dangan inantabayan pasiring sa Damasco. Igwa sa Damasco nin sarong lalaki na angaran Ananias. Sarong taong makidiyos na nagkukuyog kan sa tung katugunan asin ginagalangan kan gabos na Hudyo na nagiirok duman. Dinuman niya ako. Nagtindog sa kataid ko saka nagsabi, tugang na Saulo, makahiling kaliwat. Kan oras man sa nang ito, nakahiling girare ako asin nahiling ko siya. Nagsabi siya, pinili ka kan Diyos nin sa tung mga ginikanan. Tanganing maaraman mo ang sa iyang kabuktan. Mahiling ang sa iyang banal na surugoon, asin madangog ang sa iyang tingog. Huli ta magiging saksi kanya sa atubangan kan gabos na tao, dapit sa imong nahiling sa kanadangog. Ngunyan, ano pa ang pinaghahalat mo? Tumindog ka asin magpabunyag. Magapod ka sa ngaran kan kagurangnan, nganing patawadon ka kan mga kasalan mo. Nagbalik ako sa Jerusalem. Kan namimibi ako sa laog kan templo. Nagkaigwa ako nin bisyon. Nahiling ko ang kagurangnan na nagsabi sa ko, maghidali ka. Maghali katulos sa Jerusalem. Huli ta dai aakuon kan mga tao digdian sa imong sasabihon dapit sako. Nagsimbag ako. Kagurangnan, aram ninda na dinuman ko ang gabos na sinagoga. Ibinilanggo sa kahinampak ang mga nagtutubod sa imo. Kan gadanon si Esteban na sa imong saksi. Yaon ako duman. Naguyon ako kan paggadan sa iya. Asin nagbantay kan mga gubing kan mga nagadan sa iya. Alagad sinabihan ako kan kagurangnan, lumakaw ka, tasusuguon ta ka sa harayo, duman sa mga pagano.
Naghinanyog ang mga tao kay Pablo. Alagad pakataram niya kaini, nagpuong sindang magkurahaw.
Kadalun siya, kaysa dapat na mabuhay!
Nagkukurahaw ang mga tao, nagwawayaway kan sa indang mga gubing, asin nagpapaturon nin alpog. Kaya nagbuot ang komandanteng Romano sa mga soldados na darahon si Pablo sa kwartel.
dangan hampakon tanganing mapatuga kunta daw taan mga Hudyo nagkukurahaw nin siring ka initumang sa iya. Alagad ka nakagapos na siya, dangan hahampakuna, nagsabi si Pablo sa opisyal na yaon duman.
Tugot daw sa katugunan nindo na hampakunan sarong siyudadanong Romano na daingo na hinahatulan?
Kan madangog ini kan opisyal, nagduman siya sa komandante dangan nagsabi.
Ano ang ginigibo mo? Ang lalaking iyan sarong siyudadanong Romano.
Kaya dinulo kan komandante si Pablo sa kahinapot.
Talagang siyudadanong Romano ka?
Iyo.
Ang simbag ni Pablo. Nagsabi ang komandante.
Nagbayad ako nin dakulang kantidad, nganing maging sarong siyudadanong Romano.
Nagsimbag si Pablo.
Alagad ako siyudadano huli sa pagkamundag.
Kaya biglang nagsiribog ang mga masiyasat sa iya. Ang komandante na takot man kan maaraman ni si Pablo sarong siyudadanong Romano, hulita ipinagapos niya ini. Buot maaraman kan komandante kung ano talaga ang sumbong kan mga Hudyo tumang ki Pablo. Kaya kan sunod na aldaw, ipinatangkas niya ang mga kadena ni Pablo saka pinatiripon ang mga puo na padi saka ang bilog na konseho. Dangan ipinakuan niya si Pablo saka pinaatubang sa inda.
Gibo, Kapitulo 23.
Hiniling ni Pablo ang mga kaayon kan konseho dangan nagsabi,
mga tugang, malinig ang sakuyang konsyensya, dapit kan sa kung pamumuhay sa atubangan ni Diyos, sagkod sa aldaw na ini.
Ang halangkaw na padi na si Ananias, nagbuot sa mga taong nakatindog sa haranin ni Pablo na suntokon siya sa nguso. Nagtaram si Pablo sa iya.
Papadusahan ka ni Diyos, ika na pinaputing kudal. Nagtutukaw ka sa paghukom susog sa katugunan. Alagad linalapas mo ang katugunan kan magbuot ka na ipasuntok ako.
Ang mga tawong yaon sa haranin ni Pablo nagsabi sa iya.
An pinag-insulto mo? Iyo ang halangkaw na padi ni Diyos.
Nagsimbag si Pablo.
Mga tugang, day ko aram na siya ang halangkaw na padi. Hulit na nasusurat. Day ka dapat magtaram nin maraot dapit sa pamayokan sa imong banwaan.
Kan mahiling ni Pablo na nagkapira sa konseho mga saduseyo asin ang iba mga pariseyo, nagkurahaw siya.
Mga tugang, saro akong pariseyo, gikan sa pamilya nin mga pariseyo. Sinisiyasat ako ngunyan digdi, huli sa sakong paglaom naan mga gadan bubuhayon liwat.
Pakataram niya kaini, nagpasuruhay ang mga pariseyo saka ang mga saduseyo, nabangaan konseho. Hulita ang mga saduseyo, nagsasabi na dai mabubuhay liwat ang mga gadan, asin mayo nin anghel o espiritu. Alagad ang mga pariseyo, nagtutubod sa mga bagay na ini. Kaya urog na nagkusog ang kinurahaw. Ang nagkapirang paratukdo ang katugunan na kaayon sa grupo kan mga pariseyo, nagtindog sa kanagsabi.
Mayo kaming nakukuang sala sa taong ini. Diba nagtaram managad sa iya ang sarong espiritu o anghel?
Kanagin mainit ang pasuruhay, natakot ang komandante na tibaad kadanon ninda si Pablo. Kaya pinagbuktan niya ang mga soldados na agawon sa inda si Pablo dangan ilaog sa kwartel. Sunod na banggi, nagtindog ang kagurangnan sa kataid ni Pablo sa kanagsabi.
Day ka matakot, nagpatutuo ka dapit sa kudigdi sa Jerusalem. Siring man ang dapat mong gibuhon duman sa Roma.
Pagkaaga, nagtiripon ang nagkapirang mga Hudyo asin nagkaoruyon sinda na gadanon si Pablo. Nagsumpa sinda na daimakakan umainom nin anuman, sagkod na magadan ninda si Pablo. Masobra sa 40 katawo ang nagplano kaini. Nagduman sinda sa mga puon na padi, saka sa mga kamagurangan, danga nagsabi.
Nagsumpa kami gabos na da kami makakanin anuman, sagkod na magadan mi si Pablo. Kaya ngunyan, kamo saka ang konseho magpasabi sa komandanteng Romano na darhon sa indo si Pablo. Magdahilan kamo nabuot panindong makakuan impormasyon dapit sa iya. Alagad, gagadanon mi siya bago siya makaabot digdi.
Alagad ang planong ini nadangog kang sobrino ni Pablo, ang ina niya tugang ni Pablo. Kaya nagduman siya sa kwartel dangan inusipan si Pablo. Inapod ni Pablo ang saro kan mga opisyal sa kasinabihan. Ibahan mo ang hobi na ini sa komandante, taigwasanin isasabi sa iya. Kaya ipinag-ibakan opisyal ang hoben sa komandante dangan nagsabi.
Inapod ako kan bilanggong si Pablo, asin nakiulay siya sa ko na ibahan ko sa imo ang hobe na ini. Huli taigwada siyang isasabi sa imo.
Kinabit kan komandante ang hoben, irinayo dangan hinapot.
Ano ang sasabihon mo sa ko?
Nagsimbag ang hoben.
Nagkauruyon ang mga Hudyo na hagadong sa imo na darahon si Pablo sa aga sa konseho. Sa dahilan na buot panindang makakuan ang impormasyon dapit sa iya. Alagad day ka magtubod sa inda, hulit na may sobra sa 40 katawo na maghihipa sa iya. Gabos sinda nagsumpa na day makakan umainom, sagkod na magadan ninda siya. Ngunyan, andam na sinda asin naghahalat na sanakan sa imong simbag.
Nagsabi ang komandante,
"Dai ka magsabi sa kisay man ay sinumbong mo inisako."
Dangan pinahari na niya ang hoben, inapod kan komandante ang duwa sa iyang mga opisyal sa kasinabihan.
Andamon nindo ang duwang gatos na soldados, si tintang soldados na nakakabayo sa kaduwang gatos na paragarod. Huli tangon niya na bangging alas 9, maduman kamo sa Cesarea. Magandam ka manin mga kabayo na lulunada ni Pablo. Iatod mo siya kay Gobernador Felix. Ingatan mo na mayong mangyari sa iya sa dalan.
Danga nagsurat siya ninsiring kaini.
Ako, si Claudio Lysias, minataong galang sa emo, kagalang-galang na Gobernador Felix. Dinakupkan mga Hudiyo ang lalaking ini asin diit panindang magadan. Alagad na araman kong syudadanong Romano siya. Kaya ipinag-iba ko ang mga soldados ko, dangan ililigtas mi siya. Buot kong maaraman kung ano ang sumbong nindatumang sa iya, kaya dinara ko siya sa saindang konseho. Naaraman ko na sinumbong siya ninda manungod sa mga bagay dapit sa saindang katugunan. Alagad mayo man sindang sumbong na magiging dahilan na siya gadanon o ibilanggo. Kan mausipan ako na pinaguhumutan siyang gadanon, pinagmarhay kong ipadara siya tulos sa imo. Sinabihan ko man ang mga nagsumbong tumang sa iya na isaysay sa imo ang saindang mga sumbong.
Susog sa mga ipinagbuot sa mga soldados, kinuan ninda si Pablo. Dangan pagkabanggi, ipinag-iba sa antipatres. Sunod na aldaw, ang mga naglalakaw sa ng mga soldados ang nagbalik sa kwartel. Ang mga nakakabayo, iyon na sana ang nag-iba kay Pablo. Pag-abot ninda sa Cesarea, itinaon ninda sa gobernador ang surat dangan inintriga sa iya si Pablo. Pakabasaha kan surat, hinapot kan gobernador si Pablo kung taga sa insya. Kan maaraman niya na si Pablo taga Cilicia, nagsabi siya,
"Dadangugunta ka, pag-abot kan mga nagsurumbong tumang sa imo."
Dangan pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ni Herodes. Gibo, Kapitulo 24. Pakalihis nin limang aldaw, ang halangkaw na padi na si Ananias nag-abot sa Cesarea, kaiba ang nagkapirang kamagurangan sa kasarong abogado na angaran Tertulo. Sinabi ninda kay Gobernador Felix ang mga sumbong ninda tumang kay Pablo. Pakaapuda kay Pablo, pinunan siyang isumbong ni Tertulo.
"Kagalang-galang na gobernador, dahil sa marahay mong pamamahala, nagkaigwa kami nin katuninungan sa halawig na panahon. Mga mahalagang reforma ang ginigibo mo para sa kauswagan kan samuyang nasyon. Nakamtan mi inigabos asin tuduk sa puso ang pagpasalamat mi sa imo. Habo kong maabalata ka. Alagad, nakikiulay ako na hinanyugon mo ang samuyang halipot na isasaysay. Naaraman mi na ang taong ini giniginikanan nin ribok. Pinaparibok niya ang mga Hudyo sa inmanalugar. Lider siya kan grupo nin mga Nazareno. Pinagbasang-basang pa niya ang templo, kaya dinakop mi siya. Hahatulan mi na kuta siya susug sa samuyang katugunan. Alagad nag-abot si Komandante Lysias asin inagaw siya sa mo. Danga nagbuot si Lysias na magdigdila kami na mga nagsusumbong sa iya. Kung siyasaton mo ang lalaking ini, maaraman mo sa iya na ang gabos ming sumbong totoo."
Ang mga Hudyo na yaon duman nagsabi man na ang gabos na sumbong totoo. Dangan pinasabot kan gobernador na magtaram si Pablo. Ini ang sabi ni Pablo,
"Ikinakaugma ko na magdepensa sa tubangan mo. Huli taaram kong haloy ka ng hukom sa nasyon na ini. 12 aldaw pasanaan na kakaagi, puon na mag-abot ako sa Jerusalem sa pagsamba sa Diyos. Mapapatunayan mo iyan kung buot mong magsiyasat. Sa panahon na iyan, dai ako nahiling kan mga Hudyo na nakikidiskuter sa kiisayman duman sa templo, ni nagpaparibok sa mga tao, maski sa saindang mga sinagoga o sa inman sa laog kan syudad. Kaya dai ninda mapapatunayan ang mga sumbong ninda tumang sako. Alagad ini ang masasabi ko sa imo. Naglilingkod ako sa Diyos nin samuyang mga ginikanan, susog sa dala na inaapod nindang bakong totoo. Alagad tinutubod ko man ang gabos na nasusurat sa katugunan ni Moises, saka sa mga libro kan mga propeta. Arog ninda, naniniwala man ako na bubuhayon liwat nin Dios ang mga gadan, mga banal man o bako. Kaya dayaday kong hinihingowa na magkaigwa ako nin malinig na konsyensya sa atubangan nin Dios sa kanin mga tao. Pakalihis ni nagkapirang taon na mayo ako sa Jerusalem. Nagbalik ako sa pagdaraan nin mga limos para sa sakong banwaan asin sa pagdulot nin Atang. Mantang nagdudulot ako nin Atang duman sa laog kan templo, pakatapos kong mautob ang seremonya nin paglinig. Nahiling ako ni nagkapirang Hudyo na taga-Asya. Dikit man sana ang tao duman asin mayo manin ribok. Itukuta na ang mga Hudyo na nakahiling sako sa templo ang dapat magdigdi sa pagsumbong tumang sako. Kung talagang igwa ko nin sala. O isabi kan mga taong ini na uya digdi kung anong karatan ang nako aninda sako, kani atubang ninda ko sa konseho. Pwera kan sarong bagay na ikinurahaw ko kan umatubang ako sa inda. Hinuhukuman nindo ako ngunyan, huli tami natubod ako na an mga gadan mabubuhay liwat.
Pakadangog kainin ni Felix na nakakaaram nin Marhay dapit sa dalan, inantok niya ngo na ang pagbista. Nagsabi siya,
Matao ako nin desisyon sa kaso nindo. Pag-abot na ni Komandante Lisias.
Pinagbutan ni Felix ang opisyal na namamahala kay Pablo na bantayan siya. Alagad tawan man siya nin dikit na katalingkasan sa katugutan ang sa iyang mga katuod na magdara sa iya ang mga kaipuhan niya. Pakalihis ni nagkapirang aldaw, nag-abot si Felix kaibaan sa iyang agom na si Drusila na sarong Hudya. Ipinaapod niya si Pablo danga nagdangog siya sa mga pinagtataram ni Pablo dapit sa pagtubod kay Kristo Jesus. Alagad kan ipinagsasaysay na ni Pablo ang dapit sa matanos na buhay, pagpupugol sa sadiri, sa kadapit sa maabot na paghukom. Natakot si Felix kaya nagsabi siya kay Pablo,
Makakahali ka na ngunyan. Ipapaapod ta kagiraray kung may panahon naman ako.
Naglao man si Felix na matao si Pablo nin suhol, tanganing butasan siya. Kaya dayaday niyang ipinapaapod si Pablo asin nakikipag-ulay sa saiya. Pakalihis nin duwang taon, naging kasalihid ni Felix si Porcio Festo bilang gubernador. Alagad, huli tahabo ni Felix na mamundo sa iya ang mga Hudyo. Pinabayaan niya si Pablo sa bilangguan. Gibo, Kapitulo 25. Nag-abot si Festo sa iyang probinsya bilang gubernador. Pakalihis ng tulong aldaw, nagduman siya sa Jerusalem hali sa Cesarea. Dinara sa iya kan mga puuna padi asin kan mga lider na Hudyo ang sumbong ninda tumang kay Pablo. Nakiulay sinda kay Festo na ibalik niya si Pablo sa Jerusalem. Igwa sinda nin plano na hipaan si Pablo sa dalan dangan gadanon. Alagad nagsimbag si Festo.
Nabibilanggo si Pablo sa Cesarea asin mabalik ako duman sa dai mahaloy na panahon. Paibahon nindo sako sa Cesarea ang sa indong mga lider. Kung ang taong ito nakaginibonin kasalan, sinda ang magsumbong sa iya.
Walo o sampulong aldaw pa duman si Festo sa inda bago nagbalik sa Cesarea. Sunod na aldaw, nagtukaw siya sa hukuman sa kaipinakua si Pablo. Paglaog ni Pablo, pinalibutan siya kan mga Hudyo na hali sa Jerusalem. Isinumbong ninda siya nin mga magagabat na bagay. Alaga da imaninda na patutuuhan, ini ang depensa ni Pablo.
Mayo akong naginibong maraot tumang sa katugunan ka mga Hudyo o tumang sa templo. O tumang kisesar.
Alagad habo ni Festo na mamundo sa iya ang mga Hudyo, kaya hinapot niya si Pablo.
Buot mong sa Jerusalem tara bistahon?
Nagsimbag si Pablo.
Nakaatubang ako sa hukuman ni Cesar. Digdi ako dapat bistahon. Ara mong mayo akong naginibong sala sa mga Hudyo. Kung nakaginibo ako ng krimen na huli kayan, dapat akong gadanon. Aakuon ko ang kagadanan. Alagad kung daing katotohan ang mga sumbong ninda tumang sako, di ako pwedeng itaw sa inda nin si Isayman. Maapilar ako kay Cesar.
Pakatapos nakaulayo ni Festo ang sa iyang konseho, sinabihan niya si Pablo.
Nag-apilar ka kay Cesar, kaya kay Cesar ka maduman.
Pakalihis ni nagkapirang aldaw, nagduman sa Cesarea si Hading Agripa asin si Bernese sa pagkumusta kay Festo. Kanagkapirang aldaw na sindaduman, isinaysay ni Festo sa hadi ang kaso ni Pablo. Nagsabi siya,
May binayaan na bilanggo digdi si Felix. Kan magduman ako sa Jerusalem, nagsumbong sako ang mga puuna padi, asin ang mga kamagurangan kan mga Hudyo. patin hinagad nindang hatulan ko siya. Alagad sinabihan ko sinda na bakong kaugalian kan mga Romano na maghatol sa kaisayman kung daingo na hampangon kan isinusumbong ang mga nagsusumbong. Dangan makapagdepensa siya tumang sa mga sumbong sa iya. Kaya pag-abot ninda digdi, day ako nag-abala. Sunod na aldaw, nagtukaw ako sa hukuman saka ipinapod ko ang tawong ito. Alagad mayo sindang isinumbong na magabat na sala na pinaghuna akong isusumbong ninda. Ang pinagiwala ninda, iyo ang dapit sa indang paniwala asin ang dapit sa saroda ang Jesus na gadan na. Alagad sinasabi ni Pablo na buhay siya. Dahil ko aram kung paano ako makakakuanin informasyon dapit sa mga bagay na ini. Kaya hinapot ko si Pablo kung buot niyang sa Jerusalem siya bistahon. Alagad nag-apilar si Pablo. Kaya pinabantayan ko siya sagod na ikapadara ko siya kay Cesar.
Nagsabi si Agripa kay Festo,
"Buot kuman na madangog ang taong ini."
Madadangog mo siya sa aga.
Ansimbag ni Festo. Pagkaaga, nag-abot si Agripa sa Kasiberenese as inaglaog sa hukuman. Kaibaan mga opisyal na militar, sakaan mga ginagalangan na tao sa syudad. Ipinakuan ni Festo si Pablo, saka nagsabi,
"Hading Agripa, asin kamugabos na uya digdi. Ang tawong ini isinumbong kan gabos na Hudyo na nasa Jerusalem, saka kan mga Hudyo na uya digdi. Nagkukurahaw sinda na dai siya dapat mabuhay. Alagad mayo akong nako ang sala sa iya, tanganing hatulan siya nin kagadanan. Nag-apilar siya kay Cesar, kaya pinagmarahay kong ipadara siya sa iya. Alagad mayo akong ikakasurat kay Cesar dapit sa iya. Kaya dinarako siya digdi sa atubangan nindo. Urog ng gayo sa atubangan mo, Hading Agripa. Tanganing igwa akong ikasurat pakatapos na masyasat nyato siya. Para sa ko, bakong tama na ipadara ang sarong bilanggo kung mayong maliwanag na sumbong tumang sa iya."
Gibo, Kapitulo 26. Sinabihan ni Agripa si Pablo,
"Pwede ka nang magtaram."
Nagtaunggalang si Pablo, saka nagpahayag kan sa iyang depensa,
"Masasabi kong paladan ako, Hading Agripa, na sa atubang mo magdepensa akong ngunyan tumang sa gabos na sumbong kan mga Hudyo. Huli ta ara mo ang gabos na kaugalian sa kapinagdidiskutiran ka mga Hudyo. Kaya nakikimaherak ako sa imo na da ikamalangkag sa pagdangog sako. Aram kan gabos na Hudyo ang pamumuhay ko puon kan ako aki pa. Aram nindaan puon puro kan sa kong pamumuhay sa sadiri kong banwaan saka sa Jerusalem. Haloy na nindang aram na kaayon ako kan pinaka-istriktong grupo kan sa mong pagtubod. An partido kan mga Pariseo. Mapapatotoohan ninda yan kun buot ninda. Pinagbibista ako digdingon yan, huli kan paglaom ko sa panuga ni Dios na ginibo niya sa samong mga ginikanan. Ini an panuga na linalaom kan dosing tribo ni Israel sa pagsamba ninda sa iya aldaw banggi. Mahal na hadi, isinusumbong ako kan mga Hudyo, huli sa paglaom kong ini. Tadaw taday kamo minatubod na binubuhay liwat ni Dios ang gadan. Ako man kay to naghuna na dapat kong gibuhon ang gabos na makakaya ko tumang sa ngaran ni Jesus na taga Nazareth. Iyan ang ginibo ko sa Jerusalem. Bako sana ang ipinabilanggo ko ang mga banal huli sa kapangyarihan na inako ko sa mga puon na padi. Kundi kan hatulan sindaning kagadanan, nag-uyon man ako. Dakol na beses na ipinahampak ko sinda sa mga sinagoga asin hiningo akong talikdanindaan sa indang pagtubod. Anggot ako nin marahay. Kaya nakaabot ako sagkod sa mga syudad ning ibang nasyon sa pagpasakit sa inda. Ini ang tuyo ko kan magduman ako sa Damasco. Daraan kapangyarihan asin mga pagbuot hali sa mga puon na padi. Alagad duman sa dalan o Hading Agripa. Udto ka ito. Nakahiling ako nin liwanag hali sa langit na mas maliwanag pa kisa aldaw. Makasusula ang liwanag sa palibot mi. Nahulog kami gabo sa kabayo dangan nadangog ko ang sarong tingog na nagtataram sa ko sa Hebreo. Saulo, Saulo, tadaw ta pinapasakitan mo ako. Ikamansanaan ako kulugan huli sa ginigibo mo. Garo ka nagsisikad sa mapanas. Naghapot ako. Sisay ka kagurangnan. Nagsimbag ang tingog. Ako si Jesus na pinapasakitan mo. Alagad tumindog ka.
Nagpahiling ako sa imo tanganing gibuhon takang surugoon ko. Magiginsaksi ka sa mga nahiling mong unyan manungod sako, saka sa mga ipapahiling ko sa imo ngapit. Ililigtas ta ka sa mga taga-Israel, saka sa mga pagano, sa mga taong padudumanan ko sa imo. Mumuklaton mo ang sa indang mga mata, nganing makahiling sindanin liwanag asin makahali sa kadikluman. Makataling ka sa kapangyarihan ni Satanas, dangan makabalik sa Dios. Aako o nindaan kapatawadan kan sa indang mga kasalan, asin ang sarong lugar sa kaibahan kan mga pinabanal huli sa pagtubod sako. Kaya o Hading Agripa, day ako nagsuhay sa langit noon na bisyon na sakong nahiling. Naghulit ako. Inot sa Damasco, sunod sa Jerusalem, dangan sa bilog na riyon nin Hudiya. Naghulit man ako sa mga pagano, tanganing magbakli sa kamagbalik sinda sa Dios. Asin ipahiling sa gibo na sinda nagbakli. Huli kay ni, dinakop ako kan mga Hudyo kan itun ako sa templo. Asin buot ninda akong gadanon. Alagad sagkod sa aldaw na ini, tinabangan ako ni Dios. Kaya uya ako digdi nagpapatutuo sa gabus na tawo, sa ditman o dakula. Mayo ako ninibang sinasabi kundi ang mga sinabi kan mga propeta sa kani Moises na mangyayari. Na ang Kristo kaipuha na magtius dangan enot na mabuhay liwat, tanganing ihayag sa mga Hudyo asin sa mga pagano ang ilaw nin kaligtasan.
Mantang nagpapahayag si Pablo kan sa iyang depensa, kinurahawan si Festo.
Buak ka, Pablo! Ang sobrang adal mo, iyo ang nakakapabua sa imo.
Alagad sinimbag si ni Pablo.
Bako akong bua ginagalangan na Festo. Ang itinataram ko iyo ang malinaw na katotohan. Aram ni Hading Agripa ang mga bagay na ini. Kaya nangangahas akong magtaram sa iyan in siring. Bilog ang paniwala ko na naiisihan niya ang gabos na ini, huli ta ini da inangyari sa sarong hilom na lugar. Hading Agripa, minatubod ka sa mga propeta? Aram ko na minatubod ka.
Tinaraman ni Agripa si Pablo.
Sa halipot na panahon, buot mo akong maging Kristiyano?
Nagsimbag si Pablo.
Sa halipot o sa halawig man na panahon, ang pamibig ko sa Dios, iyo na bakusan na ika, kundi ang gabos na nagdadangog sa kuungunyan, maging Kristiyanong arog sa ko. Pwera kan mga kadinang ini.
Dangan tuminindog ang hadi, ang gobernador, si Berenice, asin ang mga kairiban ninda. Pakalawas ninda, nagurulay-ulay sinda.
Mayo ning naginibong anuman ang tawong ini, tanganing siya gadanon o ibilang ko.
Sinabihan ni Agripa si Festo.
Ang tawong ini, pwede nakuta ng patalingkason kung dahil siya nag-apilar kay Cesar.
Gibo, Kapitulo 27. Kan mapag-uyunan na magsakay kami pasiring sa Italia, inintriga ninda si Pablo sa kan iba pang mga bilanggo ki Julio, sarong opisyal kan hukbong Romano na inaapod ang tropa ni Augusto. Nagsakay kami sa sarong barkong hali sa Adramitio na mahali na pasiring sa mga pantalan nin Asia. Nagsakay kami kaiba si Aristarco na taga Tesalonica sa Macedonia. Sunod na aldaw, nagduong kami sa Sidon. Marahay ang pag-ako ni Julio kay Pablo asin tinugutan siyang magsungko sa mga katuod niya, tanganing matawan siya kan sa iyang mga kaipuhan. Padagos kami sa pagsakay hali sa Sidon. Dahil tasabat kami sa Duros, sa ibong nagilid kan isla nin Chipre kami nag-agi nalipod sa Duros. Nag-agi kami sa tangod kan Cilicia sa Kapantilya, sagod na makaabot kami sa Mira, sarong siyudad nin Lisya. Nakakuaduman si Julio nin sarong barkong hali sa Alejandria na mapasiring sa Italia. Pinalunad niya kami duman. Nagkapirang aldaw na maluwayon ang pagsakay mi. Nasakitan kami sa pagbiyahe bago kami nakaharani sa banwaan nin Nido. Dahil kami nakahali sa lugar na ito dahil sabat kami sa Duros. Nag-agi kami sa May Salmon. Nang hinggilid kami asin sinakit sa pagbiyahe bago nakaabot sa sarong lugar na inaapod mga marahay na doungan, harani sa banwaan ng Lasea. Nahaloy kami duman sagkod na magin masakit nang ipadagos niya mo ang pagbiyahe dahil tanakalihis na ang aldaw nin pag-ayuno. Kaya hinulitan sinda ni Pablo kaini.
Nahihiling kong magiging masakit ang satong pagsakay puon digdi. Mamumuktak sa pag-alaman bako sana ang mga kargamento asin ang barko, kundi sagkod ang buhay ta.
Alagad ang dinangog kan opisyal kan mga soldados bakong ang sinabi ni Pablo kundi ang sinabi kan kapitan kan barko asin ang kagsadiri ka ini. Ang pantala na ito, bakong marahay na pailihan sa panahon ng tigliputan. Kaya nag-uyon ang kadaklan na magpadago sa pagsakay, tatibaad makaabot lamang sinda sa Phoenice. Saru ining pantalan sa Kreta na atubang sa habagat sulnupan sa kaamihan sulnupan. Dangan duman sinda pwedeng magpalihis kan tigliputan. Kan huminuyok ang duros na habagat, naghuna sinda na pwede na sindang magpadagos pagsakay. Kaya binatuninda ang angkla danga naghinggilid sa nasinda sa isla nin Kreta. Alagad dai na haloy, biglang huminuyop nin makusog, hali sa isla ang duros na inaapod amihan sirangan. Sinakob ang barko kan duros. Huli ta dai kayang sumabat sa duros ang barko, pinabayaan mi na sanang ipadpad ini. Kan makapalipod kami sa gilid nin sarong sadit na isla na inaapod kauda, hininguwa ming mabaton ang sakayan sa barko, mas kinasakitan kami bago miiyan nagibo. Pakabatunan ninda kan sakayan, ginakot ninda nindarakulang pisi ang barko. Natakot sinda na idagsa sa baybayo na inaapod serte, kaya ibinaba ninda ang mga layag, dangan pinabayaan na sanang ipadpad kan duros ang barko. Padagos ang makusog na bagyo, kaya sunod na aldaw, pinunan nindang ipaghulog ang mga kargamento kan barko. Kan ikatulong aldaw, pinagtarabangan nindang ihulog ang mismong mga kasangkapan kan barko. Dakol na aldaw na daiminahiling ang aldaw ni ang mga bituon. Padagos ang makusog na bagyo. Mayo na kami ng paglaom na makaligtas pa. Nagkaper ng aldaw na dai nagkakan ang mga tao sa barko. Kaya nagtindog si Pablo sa atubangan ninda sa kanagsabi.
Kung nagdangog ko taan na kamusako na dai magpadagos pagsakay hali sa Kreta, nalikayan takutaan na ang gabos na naraot sa kanawarang ini. Alagad pakusugan nindo ang sa indong buot. Mayo sa indo nin magagadan. Ang barko sana ang mawawasak. Huli takasubanggi, may nagpahiling sa kong sarong anghel na sinugo ni Diyos na sinasamba ko asin pinaglilingkodan. Sinabihan ako kan anghel, dai ka matakot Pablo, huli takaipuhan umatubang ka kisesar. Dahil sa imo, ililigtas ni Diyos sa kagadanan ang gabos na kaiba mo sa barko. Kaya ang mga katuod, pakusuga sanaan sa indong buot. Huli ta minatubod ako sa Diyos, asin aram ko na mangyayari man ang gadan sinabi sa ko. Alagad idadagsa kita sa sarong isla.
14 banggi na kaming ipinadpad kan bagyo sa dagat nin Adriatico. Kan matanga na ang banggi, naghuna ang mga marinero na haranin na kami sa baybayon. Kaya tinugkad ninda ang rarom kan dagat, naaraman ninda na 40 metros pa ang rarom. Sa Oro Inutan, tinugkad naman ninda asin duman 30 metros ang rarom. Kaya apat na angkla ang ihinulog ninda sa ulin kan barko. Danga namibi sinda na lugod mag-aga na. Ang mga marinero naghinguwang magdulag hali sa barko. Ibinaba ninda ang sakayan sa tubig asin saginsagin man na ihuhulog ang mga angkla sa proa kan barko. Alagad sinabihan ni Pablo ang opisyal sa kaan mga soldados.
Kung an mga marinero humali sa sakayan, dai kamo makakaligtas.
Kaya pinutulkan mga soldados ang mga pisi na nakagakod sa sakayan, dangan pinabayaan nindang ianod ini. Kan madali nang mag-aga, sinadulusin dagabos ni Pablo na magkarakan maski dikit sana. Ini ang sabi niya.
Ika-14 aldaw nangunyan na dai kamo nagkakakan maski ano, dahil sa kahandala nindo. Kaya magkakan kamo, kaipuhan nindo iyan nganing kumusog kamo, hulit tamayong mapapahamak sa indo.
Pakataram ni Pablo kaini, nagkuasan nin tinapay, nagpasalamat sa Diyos sa atubangan nin dagabos, binaak niya sa kanagkakansya. Nagkusog ang buot kan gabos kaya nagkarakan sinda. 276 katawo kami gabos sa barko. Pakakaninda, ihinulog ninda ang trigo sa dagat tanganing gumian ang barko. Pagkaaga, dain ninda namidbidan kung anong lugar ang natataknaw ninda. Alagad may nahiling sindang sarong luok na may baybayon. Kaya nag-isip sinda na kung mahihimo, paduduungo ninda ang barko duman. Pinutol ninda ang pisi kan mga angkla, dangan binayaan sa naninda ini sa dagat. Siring man, hinubad ninda ang mga pisi na nakagakod sa mga timon. Dangan biniklad ninda ang layag na nasa proa, tanganing ipadpad ang barko pasiring sa baybayon. Alagad ang barko, nakasadsad sa hababaw na lugar asin nabara. Ang proa kan barko nakatalbong asin dainan nakahiro. Mantang ang ulin narapak kan makusog na alon. Buot ko ta na kan mga soldados nagadanon ang gabos na bilanggo. Tanganing mayo sa imdanin makalangoy pasiring sa baybayon sa kamakadulag. Alagad buot kan opisyal din da na iligta si Pablo, kaya sinaway niya sinda. Nagbuot siya na ang tataong maglangoy lumukso na sa tubig, dangan lumangoy pasiring sa baybayon. Masoronad ang iba na mamumugol sa mga tabla o sa mga peredasong kahoy kan barko. Sa siring na paagi, kami gabos ligtas na nakaabot sa baybayon. Gibo, Kapitulo 28. Kana sa baybayon na kami, naaraman mi na ang islag ito inaapot ng Malta. Marahay ang pag-ako sa muya kan mga tagaduman. Hulit ang nag-uran asin malipot ang panahon. Nag-amak sindanin kalayo asin pinadagos kami gabos. Si Pablo nagtambak nin igatong. Kan ibinubugtak na niya ito sa kalayo, luminuwas ang sarong rimuranon, huli kan init, dangan kinagat siya sa kamot. Kan mahiling kan mga tagaduman ang rimuranon na nagkakalay-kalay sa kamot ni Pablo, nagpasarabi-sabi sinda.
Paragadan talaga ang taong ini, kaya mas kinakaligtas siya sa dagat, dahi siya ay tinutugot kan langit na mabuhay pa.
Alagad ang rimuranon, iwinitik ni Pablo sa kalayo, mayo man lamang ninangyari sa iya. Hinalat nindang gumatok ang kamot niyang kinagat kan rimuranon, ubigla siyang matumbang gadan. Alagad kan haloy na sindang naghalat, sa kanahiling ninda na mayo man ninangyayari sa iya, nagliwat ang sindang paghuna, nagsabi sinda na si Pablo sarong Diyos. Harani sa lugar na ito, ang mga uma na sa diri kan puon kan islang ito, ang ngar niya Publio, marahay ang pag-ako niya sa mo. Tulungal daw niya kaming naging bisita. Nangyari na ang ama ni Publio kinakalintura sa kamay disenteriya. Dinalaw ni Pablo ang naghihilang. Ipinamibi niya, dinutaan kan sa iyang kamot asin binulong. Huli ka ini, nagduruman ki Pablo ang ibang mga naghihilang sa isla asin binulong niya sinda. Tinawan ninda kami nindakol na regalo. Kan mahali na kami, pinabalunan ninda kami kan samuyang kaipuhan sa pagsakay. Pakalihis nin tulong bulan, naglunad kami sa sarong barko na nagpalihis kan tigliputan sa islang ito. Hali sa Alejandria ang barkong ini na ang ngaran, ang kambal na Dios Dios. Nagduong kami sa Syracuse, tulong aldaw kami duman. Hali duman, nang hinggilid kami sagkod na makaabot sa siyudad nin Rehio. Sunod na aldaw, naghuyop ang Doros hali sa habagat. Pakalihis nin duwa pang aldaw, nag-abot kami sa banuaan nin Putyuli. Nanumpungan mi duman ang nagkaperang paratubod na nag-alok sa mo na mag-irok sa inda nin sarong simana. Dangan nakaabot kami sa Roma. Nabaritaan kan mga tugang sa Roma na maabot kami. Kaya may nagsabat sa mo sa plaza nin Apio. Mantang ang iba naghalat sa tulong sakatan na harong. Kan mahiling sinda ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos asin nagkusog ang sa iyang buot. Pag-abot mi sa Roma, tinugutan si Pablo na magkaigwanin sa diring harong kaibaan sarong soldados na magbabantay sa iya. Pakalihis nin tulong aldaw, tiniripo ni Pablo ang mga lider na Hudyo duman. Kanyao na sinda, nagsabi siya,
mga tugang, maski di akong naginibong anuman tumang sa mga Hudyo o tumang sa mga kaugalianin sa tung mga ginikanan, ibinilanggo ako sa Jerusalem saka itinao ako sa mga Romano. Pakasyasat nindas ako, buot ninda akong butasan. Huli tamayo sindang nako ang sala na maninigong padusahanin kagadanan. Alagad kanday naguyon ang mga Hudyo. Napiritan akong mag-apilar kay Cesar. Maski mayo akong isusumbong tumang sa kapwa ta Hudyo. Iyo ini ang dahilan kung ta daw tahinagad ko na mahiling kamo asin makipag-ulay sa indo. Nakakadinahan ako dahil sa iya na iyo ang paglaom kan mga Israelita.
Nagsabi sinda sa iya,
mayong surat na nagabot sa mo hali sa Judea, dapit sa imo. Ang mga tugang na nagdigdi, da'y nagbareta dapit sa imo, o nagsabi nin maraot tumang sa imo.
Kaya butming madangog ang sa imo mga sasabihon. Hulit araming maski sa inalugar, nagtataram ang mga tao tumang sa siktang iyan na kinabibilangan mo.
Kaya nagtalaan sinda nin sarong aldaw. Pag-abot kan aldaw na iyan, dakol na tao ang nagduman sa pinag-iirokan ni Pablo. Puon aga sa gudbanggi, ipinaliwanag niya sa inda ang kahadean ni Diyos sa kahininguan niyang magtubod sinda kay Jesus sa paagi kan katugunan ni Moises sa kakansinurat kan mga propeta. may mga nagtubod sa mga itinaram niya. Alagad an iba dae. Huli ta dae sinda nagkauruyon, naghali sinda, pakasabi ni Pablo kaini.
Totoo man ang God ang sinabi kan Espiritu Santo sa saindong mga ginikanan sa paagi ni Propeta Isayas. Dumuman ka sa mga taong iyan asin sabihan mo, makakadangog ka mo, alaga dain ang God makakasabot. Makakahiling ka mo, alaga dain ang God makakamaan. Huli tanagin matagas ang puso kan mga taong ini. Tinakpanindaan sa indang mga talinga, piniyong ang sa indang mga mata. Takunda eh, nakahiling kuta na sinda asin nakadangog. Nakasabot kuta na sinda, dangan nagbalik sako. Tanganing bulungon ko sinda.
Nagsabi pa si Pablo,
kaya, dapat nindong maaraman na ang mensahe ni Diyos dapit sa kaligtasan ipinadara sa mga pagano. Mahinanyog sinda.
Pakasabi ni Pablo kaini, naghali ang mga Hudyo na nagpapasuruhay. Duwang taon na nag-erok si Pablo duman sa harong na inarkila niya. Gabos na minaduman sa iya, pinapadagos niya. Hayag sa kamayong ulang na naghulit siya dapit sa kahadian ng Diyos, asin nagtukdo dapit sa kagurangnan na Hesukristo.